Primo News, η ενημερωτική εκπομπή του RadioPrimo.gr. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο RadioPrimo.gr και στο Status 107,7. Με τον Μάκη Ιωαννίδη, τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Primo News. Θα την ακούτε όλοι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο RadioPrimo.gr και στο Status 107,7. Ξεκινά η αθλητική σας ενημέρωση με την εκπομπή Primo News με Μάκη Ιωαννίδη. Καλησπέρα Μάκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν τα πήγαμε καλά το Σαββατοκύριακο με αυτά τα οποία προτείναμε. Εγώ τα λέω όλα έτσι. Το προηγούμενο πήγαμε καλά, χάσαμε ένα, τώρα εδώ νομίζω πάθαμε παρολεθρία. Όχι, θα τα λέμε από το ξεκίνημα για να μην το ξεχάσουμε. Είχαμε αγωνιστική δράση όμως και αυτή την εβδομάδα. Καλό πρόσωπο ας πούμε για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης ξεκίνησε καλά, δεν τα κατάφερε. Το πρόσωπο είναι αρνητικό όμως. Κακά τα ψέματα.
Νομίζω
και για
πως
τους
ναι.
δύο.
Νομίζω πως ναι.
Και σιγά πούμε... σιγά αποκτούμε πλέον δείγμα από, από τα play-off και αρχίζει να αποκρισταλώνεται η εικόνα για το που περίπου θα στοχεύσουν οι ομάδες μας.
Ναι. Να πούμε ότι για την επικοινωνία μας μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, γράφετε μαζί με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 19619, η χρέωση είναι 25 λεπτά, συν το ΦΠΑ. Επαναλαμβάνω, μαζί, το κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19619. Όσοι μας ακούτε μέσα από τη σελίδα του Radio Primo στο Facebook, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε και το Primo News Gadget, εκεί όπου βλέπω ως ενημέρωση ότι ο Γιώργος Μίτσης αύριο το πρωί θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να κάνει αυτή την επέμβαση αφαίρεσης της κίστης στη βουβονική χώρα. Μια επέμβαση που τον αναγκάζει να μείνει εκτός για το υπόλοιπο τη σεζόν. Την ίδια ώρα ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Όφη, μετά το 0-0 στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Μετά το ενδιαφέρον να στρέφεται στο Βιερίνη, ο οποίος έγινε αναγκαστικά αλλαγή στο ντέρμπι του Σαββάτου. Ταλαιπωρείται από έναν ερεθισμό στον τένοντα της επιγονατίδας. Έμεινε στο γυμναστήριο. Φυσικά και θα εκτιμηθεί τις επόμενες μέρες η κατάσταση του Πορτογάλου αρχηγού του Δικεφάλου. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το Σάββατο το βράδυ τον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας. Την Τετάρτη έγινε να παίξει τον πολύ κρίσιμο ημιτελικό κυπέλου, δεύτερο ημιτελικό κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκι. Επίσης, το Primo News Gadget βλέπω την ενημέρωση από τον Αλέξη Σαββόπουλο, με την οποία μας λέει ότι ο Άρης έστειλε επιστολή στο Λευτέρη Αυγενάκη, με την οποία ζητά να επιτραπεί από εδώ και πέρα η σταδιακή επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα σε ποσοστό 30%.
Κυρίως στοχεύουν στο παιχνίδι για αυτή του κυπέλου με την ΑΕΚ.
Ξεκάθαρο ότι τους ενδιαφέρει στον Άρη το παιχνίδι του κυπέλου με την ΑΕΚ και αυτό την επόμενη Τετάρτη, όχι αυτή που μας έρχεται, την επόμενη εβδομάδα στις 24 του μήνα. Ο Άρης, ο οποίος ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι με 3-1, πληρώνοντας τα λάθη της άμυνάς του. Να δώσω συνοπτικά τα αποτελέσματα στην Super League, στα play-off και στα play-out. Είχαμε λοιπόν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0, Όφη ΑΕΚ 0-2 στην Κρήτη, με την ΑΕΚ να ξεπερνά τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία που έχει την ποινή το μείον 7 για την πολύκροτη εκείνη υπόθεση, και να είναι μόνη δεύτερη. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Άρη 3-1. Για τα play out, Ατρόμητος Αθηνών Λαμία 1-1, Βόλος Ξάνθη 1-0, παιχνίδια που έγιναν και τα δύο το Σάββατο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σήμερα με άλλους δύο αγώνες, στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος και στις 8 Πανετολικός ΑΕΛ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε φυσικά και θα πάρουμε και πολύ περισσότερο πολύ περισσότερο ρεπορτάζ από τους συνεργάτες της εκπομπής.
Έχουμε όμως και σε εξέλιξη, μάλλον ξεκινάει σε λίγη ώρα η τηλεδιάσκεψη για το μέλλον της Super League. Αν τελικά θα γίνουν ή όχι τα παιχνίδια, περάσαμε από 40 κύματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία, γιατί έχει να κάνει έμεσα με την αναδιάδοση. Πάμε καθαρά αγωνιστικά. Ξεκινάμε. Στη τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο προπονητής, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Χρόνια εμπειρίας.
Χρόνια εμπειρίας. ο κύριος Ματζουράκης. Κύριε Ματζουράκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να έχουμε ένα δείγμα λίγο από τα play-off, έτσι όπως παρουσιάζονται οι ομάδες και πού σιγά σιγά στοχεύουν.
Ναι, είναι τα πρώτα παιχνίδια. Υπάρχει μια διευκόλυνση στις ομάδες και τα ημίχρονα, τα timing που δίνουν τα διακοπής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, βοηθούνται και με τις 5 αλλαγές και έτσι μπορούν να κρατήσουν ένα ρυθμό καλύτερο.
Αυτές οι 5 αλλαγές, γιατί λίγο το συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν αλλάζουν έτσι, δυσκολεύουν να θέλετε και τον προπονητή, αλλά γενικότερα και την εικόνα της ομάδας, γιατί αν κάνετε 5 αλλαγές, αλλάζετε τη μισή ομάδα ουσιαστικά.
Προσωπικά, εγώ αυτό το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Πριν θυμάμαι μετά το παγκόσμιο κύπελο της Γαλλίας, είχα πει ότι το ποδόσφαιρο θέλει περισσότερες αλλαγές. Ήταν το πρωτάθλημα εκείνο που φύγανε αμέσως οι καλύτερες ομάδες. Και αυτό γιατί παρουσιάζουν διεθνικές ομάδες με τους παίχτες μεγάλα ονόματα, τα οποία παίρνουν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος 70 και 75-80 παιχνίδια και εν συνεχεία σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις δεν είναι σε θέση να τα στηρίξουν. Αλλά είναι αναγκαίο πλέον, αφού ξεφύγαμε από τις 14 που είχαμε, είμαστε 18, άλλες ομάδες, η Ιταλία έχει 22. Υπάρχουν παίχτες. Είναι καλό αυτό το πράγμα, να μπορείς να παίξεις με 5 αλλαγές και ρυθμό μπορεί να συρρήξεις και να ξεκουράσεις και να δώσεις μεγαλύτερο βίο στους παίκτες.
Άρα είστε υπέρ.
Προσωπικά ναι, το έχω σε μια συνέντευξη το έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα οι ομάδες πληρώνουν, περισσότερους παίκτες, 30 παίκτες. Ο κόσμος που έρχεται να δει στο γήπεδο έχει ευχαρίστηση να δει περισσότερους παίχτες να αγωνίζονται και λύνονται περισσότερα προβλήματα.
Αλλά
κυρίως κάνει, θεωρώ εγώ, ότι μπορεί να στηρίξει περισσότερο την υγεία και το βίο του αθλητή και δεύτερο και την εικόνα των ομάδων. Γιατί στο τέλος κάθε πρωταθλήματος γίνονται μεγάλες διοργανώσεις, είτε λέγεται ευρωπαϊκό κύπελο είτε λέγεται παγκόσμιο κύπελο κλπ. Και θα είναι σε θέση να βοηθήσουν περισσότερο.
Εφόσον μονιμοποιηθούν οι 5 αλλαγές, κύριε Μαντζουράκη, θα αλλάξει όμως πολύ και η δουλειά
καλό.
Του προπονητή και η προετοιμασία η καλοκαιρινή
βεβαίως,
με περισσότερους παίκτες στο ρόστερ και η προετοιμασία για τα παιχνίδια.
Αυτή είναι ζωή. Αυτή είναι ζωή. Ιδέες και αλλαγές.
Σωστό είναι αυτό που λέμε.
Πάμε λίγο στο διατάφτα τώρα. Σαββατοκύριακο, πάμε στο πρώτο παιχνίδι το οποίο έγινε χρονικά. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στον Παναθηναϊκό και έδειξε παρόλα αυτά μια βελτίωση σχέση με το πρώτο παιχνίδι όπως τον είδαμε. Αλλά παρόλα αυτά για δεύτερη αγωνιστική έμεινε άσφαιρος.
Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ πράγματι βελτίωσε πολύ την εικόνα του στο τελευταίο παιχνίδι αυτό. Σε σχέση πάντα με το προηγούμενο. Εγώ σαν μια επικεφαλίδα θα έλεγα ότι δεν ήταν προβλέψιμος όπως τα τελευταία παιχνίδια. Ναι. Κυριάρχησε τουλάχιστον για 65 λεπτά και είχε αυτά τα σύγχρονα στοιχεία που απαιτεί τώρα το ποδόσφαιρο. Με καλή πίεση στον αντίπαλο, ψηλά, με πολύ καλή κίνηση όλων των παιχτών, κυρίως αυτός ο Πέλκας δίνει μια άλλη δυναμική. Ο Εσίτη πρόσφερε και αυτό στο απλό του παιχνίδι και στήριξε από πίσω καλά την κυκλοφορία. Η γρήγορη και η απλή σκέψη σε αυτήν την κυκλοφορία της μπάλας ήταν τα στοιχεία που νομίζω επένδυσε αυτός ο ΠΑΟΚ που άρεσε. Και κάτι περισσότερο. Είχαμε και καλές επιστροφές, δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να κάνουν φάσεις. Αυτό ήταν μια πράγματι πολύ καλύτερη εικόνα από το προηγούμενο παιχνίδι.
Το γκολ γιατί δεν ήρθε, σύμφωνα με τη δική σας εκτίμηση?
Το γκολ πράγματι έλειψε. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η ευθύνη στις φάσεις που ήρθαν. Είχε έναν καλό τερματοφύλακα καταρχήν.
Ναι, το Διούδη.
Ναι, ο Διούδης. Είχε πολύ καλό παιχνίδι. Έκανε. Έλειψε πράγματι το γκολ, παρότι ήταν πολλές οι τελικές. 12 τελικές, πάνω από 12 τελικές.
Αυτό ήταν και η μεγάλη διαφορά με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που δεν είχε φάσεις. Απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν...
Γι' αυτό σου λέω ότι είχε άλλα στοιχεία με το αυτό. Τελευταία ο ΠΑΟΚ είναι προβλέψιμος.
Ναι.
Όταν πες και ιδιαίτερα στην έδρα είναι πάρα πολύ προβλέψιμος. Αυτό πρέπει να βάλεις σε σκέψη όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι και στην ομάδα. Λοιπόν, το άλλο, τελευταία, θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε μια σχετική κρίση ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο κάθε παίκτης του ΠΑΟΚ, μετά την αφαίρεση των βαθμών, είναι σε μια σχετική. Και βλέπεις εδώ πέρα ότι η έλλειψη αυτοπεποίθησης, υπήρχαν φάσεις καθαρές και δεν υπήρχε η ηρεμία αυτή. Και αυτό είναι ένα στοιχείο.
Είναι και ψυχολογικό δηλαδή το ζήτημα που αντιμετωπίζει πλέον, έτσι.
Εντάξει τώρα, αυτοί οι παίκτες με προσωπικότητα πρέπει να αφήνουν πίσω κάθε παιχνίδι που πέρασε. Πρέπει να έρχονται πολύ πιο γρήγορα στην κανονικότητα και στην απόδοση που απαιτεί για την προσωπικότητα και την ποιότητα του καθενός. Αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι σε μια σχετική κρίση και θα πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, γιατί το επόμενο στάδιο είναι πολύ πιο βαρύ. Εάν έρθει επόμενη μια αποτυχία, θα δείτε ότι θα περάσει σε μια κρίση ατομική πολύ μεγαλύτερη και ο κάθε παίκτης θα αφισβητήσει ο ίδιος την ποιότητά του. Διότι θα συγκρίνει και την περσινή του αυτή και λέει, θα πει, είμαι εγώ αυτός ο παίκτης. Είμαι εγώ. Θα βάλει σε προβληματισμό τον ίδιο τον εαυτό. Θα πρέπει να προσέξει τώρα ο ΠΑΟΚ, αλλά και ο προπονητής θα πρέπει να αποφασίσει με ποιους παίκτες θα στηρίξει τους μηχανισμούς, είτε στην μεσαία γραμμή, είτε στην επίθεση.
Μάλιστα.
Τον Άρη τον είδατε
απέναντι. Όχι, να κλείσουμε λίγο με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Μάλλον τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Γιατί πλέον γι' αυτό το ζευγάρι
είναι. Η ΑΕΚ ενδιαφέρει και τον Άρη, ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Η ΑΕΚ ενδιαφέρει πολύ τη Θεσσαλονίκη.
Για τη δεύτερη θέση που φαίνεται να γίνεται μια μονομαχία με τα υπάρχοντα δεδομένα. Έτσι, υπάρχουν μείον βαθμοί για τον ΠΑΟΚ. Άρα η ΑΕΚ είναι πάνω στη βαθμολογία.
Ήταν σημαντική η βαθμή αυτή που χάθηκαν τώρα.
Ναι.
Τέσσερι βαθμοί ήταν σημαντική. Βεβαίως. Υπάρχει δρόμος ακόμη, αλλά πρέπει να προσέξει, να εκμεταλλευτεί κυρίως αυτή την καλή εικόνα που άφησε το τελευταίο παιχνίδι, να την εκμεταλλευτεί και κυρίως ο προπονητής να την εκμεταλλευτεί αυτή.
Ναι. Επεκτείνω αυτό και που έθεσε ο...
Βεβαίως, να εφησίσει και να στηρίξει αυτά τα στοιχεία που δώσαν αυτή την εικόνα.
Ναι.
Να αποφασίσει. Θα παίξει με τον Πέλκα, δεν θα παίξει με τον Πέλκα, θα παίξει με τον Σιντέρσκι ή με τον Αυτό. Πρέπει να αποφασίσει.
Έχει.
Γιατί και ο παίχτης πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του παίζοντας. Αν τον αφισβητεί, εσύ αφισβητεί και αυτός κάποια στιγμή τον εαυτό του.
Αντιληπτό. Η ΑΕΚ, η οποία ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση και τον Άρη, γιατί σε λίγες ημέρες θα υπάρχει και ο ημιτελικός του κυπέλου. Την είδατε, σε τι κατάσταση την βλέπετε? Είχε την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό χωρίς καλή εμφάνιση. Στην Κρήτη ήταν καλή κατά την άποψή μου.
Η ΑΕΚ έχει ένα πλάνο και το στηρίζει καλά. Έχει ένα πλάνο. Είναι φιδουλής της φάσης. Δεν είναι. Αλλά ξεκινάει την επιτυχία της από την άμυνα.
Ναι.
Και αυτό το στηρίζει. Αυτό είναι το πλάνο του. Και το στηρίζει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα αν της βγει, δεν της βγει και με τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, προχτές της βγήκε.
Ναι.
Αλλά ξεκινάει και στηρίζει αυτό το πλάνο της. Τώρα με τον Παναθηναϊκό έχει και ελλείψεις, βασικές ελλείψεις.
Θα βάλει δύσκολα τώρα... για τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση, λέτε?
Ναι, βεβαίως. Αν δεν βελτιώσει την απόδοση του ο ΠΑΟΚ, προχτές έκανε ένα καλό παιχνίδι. Επαναλαμβάνω. Στα τελευταία παιχνίδια ο ΠΑΟΚ και γενικά είναι προβλέψιμος.
Ναι.
Γι' αυτό και δεν καταφέρει να φέρει τα αποτελέσματα που θέλει. Και ιδιαίτερα στα ντέρμπι.
Αυτό είναι πληγή από την αρχή της σεζόν, η εικόνα του στα ντέρμπι. Πριν...
Αλλά νομίζω ότι έχει ποιότητα και αφετηρία με αυτό το καλό κομμάτι. 60-65 λεπτά προχτές ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα. Είχε αυτά τα στοιχεία τα σύγχρονα που είναι. Λοιπόν, με αυτό το καλό κομμάτι να στηρίξει τις επόμενες υποχρεώσεις.
Κύριε Ματζουράκη, λίγο θα θέλαμε την κατανόησή σας για να πάμε σε δύο διαφημιστικά μιλήματα, γιατί πρέπει να πέφτουμε ακριβώς την ώρα, να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.
Καλώς.
Στυλ και άνεση επιποδός. Vice Footwear. Η νέα μοναδική ανοιξιάτικη συλλογή είναι εδώ. Vice Footwear. Ανδρικό προνόμιο για εσένα που ξέρεις να ξεχωρίζεις. Vice Footwear. Ανδρικό προνόμιο. Επιποδός. Τα βρίσκεται στα θέλω σας και στο www.vicefootwear.gr.
Βλέπω κρατάτε καλά τους κανόνες υγιεινής.
Η αλήθεια είναι ότι νιώθουμε πιο ασφαλείς τώρα με το Sunny Air.
Sunny Air.
Τη φορητή συσκευή απολύμανσης. Ξεκάζει απολυμαντικό υγρό εύκολα και γρήγορα σε κάθε επιφάνεια χωρίς να την καταστρέφει. Ό,τι πρέπει για καταστήματα, γραφεία, ακόμα και αυτοκίνητα.
Sunny Air. Η αθόρυβη και ελαφριά συσκευή απολύμανσης. Βρείτε την στα καταστήματα Safe Block και Air Block. Για παραγγελίες καλέστε στο 2314-170-900 ή προμηθευτείτε την online στο safeblock.gr.
Δεν σας υποστηρίζουν τα συστήματά σας. Θαλασσινός Προ. Υποστήριξη και τεχνικές υπηρεσίες για όλα τα ηλεκτρονικά σας συστήματα. Θαλασσινόσπρο.gr. Για να ξέρετε ποιος υποστηρίζει το χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-204002.
Η υγιεινή διατροφή είναι πάνω απ' όλα και είναι fesuperfoods.gr. Υπέροχα υγιεινά. Μοναδικά σπρέτς, αγνό μέλι, νόστιμα σνακς, χαλβάς παραδοσιακός, αρωματικός καφές, τσάι της φύσης, πρωτεΐνες vegan για εσάς που ξέρετε και για εσάς που θέλετε να μάθετε. fesuperfoods.gr. Υπέροχα και υγιεινά για όλους. Έρχονται στο σπίτι σας με ένα κλικ στο www.fesuperfoods.gr.
Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Ακούτε πάντα radioprimo.gr και φυσικά μαζί με το Status 107,7 FM. Πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Ματζουράκη. Κύριε Ματζουράκη, περνώντας στην ομάδα του Άρη, ο Άρης ο οποίος φαίνεται να έχει στοχεύσει ήδη από τώρα τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με την ΑΕΚ, θέλοντας να φτάσει έναν τελικό.
Τι εννοείται έχει στοχεύσει? Γιατί ήταν στην υποχρέωση του χθες το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ καλός.
Ναι, μια χαρά. Δεν είπα το αντίθετο. Δηλαδή, μέχρι το πρώτο 30 λεπτό πριν γίνουν και τα δύο συγκεντρωμένα λάθη, δικαιούται να πετύχει και ένα γκολ.
Ο Άρης, ακριβώς. Ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι και έκανε παιδικά λάθη. Πενταριώδη λάθη. Εκεί στην άμυνα, στα τελευταία 30 μέτρα.
Ναι,
εκμεταλλεύτηκε, γιατί τα εκμεταλλεύτηκε. Είναι καλή παίκτη του Ολυμπιακού, είναι γρήγορη παίκτη και αυτά τα εκμεταλλεύτηκαν. Αλλά η εικόνα του Άρη γενικά ήταν καλή. Και έχει αυτούς τους δύο παίκτες οι οποίοι θέλουν μεγάλη προσοχή. Και ο Φετουαζίδης και ο Μπρούνο Γκάμα κάνουν έναν ολοκαύτερη ομάδα. Οποιαδήποτε ομάδα.
Ναι. Απλά κύριε Ματζουράκη, άντε το πρώτο λάθη γίνονται, γι' αυτό παίρνουν και γκολ. Το δεύτερο γκολ δεν μπορώ να δικαιολογήσω. Δηλαδή δέχεσαι ένα τραγικό γκολ και μετά σε 10 δευτερόλεπτα δείξε και άλλο.
Ναι, κοιτάξτε, όταν κάνεις τέτοιο λάθος. Την ώρα που έχει την μπάλα, τα πρώτα 30 μέτρα τα δικά σου, ναι. Όπου είναι ανοιχτή η χώρη, είναι χοντρό λάθος, δεν είναι λάθη και οποιοδήποτε άλλο λάθος. Αυτά σε καταβάλουν και αμέσως μπορεί να μπει σε κρίση απόδοσης, σκέψης κλπ. Και αμέσως έφαγε τον κόλ το δεύτερο.
Κατανοητό. Μάλιστα.
Βέβαια, αυτά γίνονται. Δεν λέμε πολλοί στους παίκτες, κοιτάξτε, όταν βάζουμε εις γκολ, πρόσεξε τα πρώτα 5 λεπτά, η αντίδραση της άλλης ομάδας κλπ. Εκεί δημιουργείται μια κρίση, είτε ο αντίπαλος που έχει φάει τον γκολ ή ο άλλος που ενδεχομένως να είναι ακόμα στην επιτυχία του γκολ.
Κύριε Ματζουράκη, τώρα στην επόμενη αγωνιστική για τα play-off υπάρχει το εξής ιδιαίτερο. Υπάρχει το παιχνίδι ΑΕΚ Άρης και λίγες μέρες μετά έχουμε τον ημιτελικό κυπέλου Άρης ΑΕΚ.
Ο ένας θα διαβάσει τον άλλον.
Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένας προπονητής αυτό το παιχνίδι του πρωταθλήματος?
Εντάξει τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δεν έχει ιδιαίτερο στόχο τώρα εδώ πέρα αυτό. Τη θέση που έχει θα την κρατήσει, όπως φαίνεται. Κάτι παραπάνω για το πρωτάθλημα δεν μπορεί να πάρει, έτσι νομίζω. Δεν ξέρω τώρα.
Άρα μπορεί να κάνει και συντήρηση δυνάμεων.
Μπορεί να κάνει τις αλλαγές του και να είναι πιο ξεκούραστος και να είναι πιο αυτό. Είναι σημαντικό ότι πάει για συγκεκριμένο στόχο, ενώ η ΑΕΚ τώρα που βρίσκεται εκεί πέρα πήρε για αυτούς τους βαθμούς, δεν μπορεί να ψηφίσει, θα πάει και στους δύο στόχους. Όπως και πάω.
Έτσι.
Όπως και πάω.
Ωραία.
Άρα λοιπόν μεταξύ της ΑΕΚ και Άρη, ο Άρης μπορεί να προγραμματίσει πολύ πιο καλά το παιχνίδι του κυπέλου. Αυτό είναι.
Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ματζουράκη. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Τον έκοψε ο Δημήτρης, τα κόβει όλα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Κουίζ γρήγορο για σένα. Ποια ελληνική ομάδα και κατά επέκταση αυτή η ομάδα η οποία ψάχνουμε είναι η τρίτη με τα περισσότερα κερδισμένα πέναλτι στην Ευρώπη?
Η τρίτη με τα περισσότερα κερδισμένα πέναλτι στην Ευρώπη.
Ναι, είναι ελληνική ομάδα.
Πήρε πέναλτι το Σαββατοκύριακο.
Δεν ξέρω. Βοήθα
λίγο. Ρωτάω.
Τι να σου πω τώρα, 14 Ολυμπιακός. Όχι φυσικά.
Όχι φυσικά.
Ναι.
Ποιος?
Έχεις και άλλες δύο ευκαιρίες. Γρήγορα όμως για να μην κουραστούμε.
Ο Άρης.
Όχι.
Η ΑΕΚ.
Είσαι 0 στα 3, είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος σε κερδισμένα πέναλτι στην Ευρώπη. Όσο και αν αυτό έτσι. Δεν φαίνεται έτσι με μια πρώτη εικόνα μέσα στο μυαλό μας. Ο πρώτη ομάδα στην Ευρώπη είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Με ένα πέναλτι κάθε 209 λεπτά. Ακολουθεί η Μαρεχρέιμ από τη Φιλανδία, ένα γκολ κάθε 200, ένα πέναλτι κάθε 262 λεπτά και μετά έρχεται ο Παναθηναϊκός, ένα πέναλτι κάθε 264 λεπτά.
Καλά, δεν φώναζε για το Μέλο Περέιρα μια περίοδο ο Παναθηναϊκός?
Γι' αυτό τώρα στα λέω αυτά τώρα.
Ναι.
Επίσης να πούμε ότι πιο συχνά πέναλτι έχουμε στην Πολωνία, στο πρωτάθλημα της Πολωνίας, ακολουθεί το πρωτάθλημα της Ουκρανίας και μετά έρχεται η Super League της Σερβίας. Ενώ ένα ξεσημείωτο για τις ελληνικές ομάδες είναι ότι τρεις ελληνικές ομάδες έχουν το 100% στα πέναλτί τους.
Ποιοι?
Η ΑΕΚ, η Λάρισα και ο Αστέρας Τρίπολης.
Ό,τι σφυρίζεται μπαίνει και μέσα, έτσι.
Ναι, ό,τι πάρουν το βάζουν γκολ και είναι, έχουν έτσι. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε σε λίγο στην επόμενη μας γραμμή, αλλά θέλω να δώσω λίγο μια είδηση που αφορά το μπάσκετ. Έρχεται από το Euro Cup, ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι ομάδες που θα συμμετέχουν. Ο Άρης δεν είναι μέσα σε αυτές, αν και είχε εκδηλώσει επιθυμία είτε στο basketball, είτε στο Champions League του μπάσκετ, είτε στο EuroCup να δώσει το παρόν. Από Ελλάδα λοιπόν είναι μόνο ο Προμηθέας. Από εκεί και πέρα στην διοργάνωση αυτή συμμετέχουν η Μπασαξαχίρ, η Μπουντούσνοτς, η Τζεντεβίτα, η Φράμπορτ, Skyliners, η Μονακό, η Μπρούσασπορ, Μπρέσια, Γκραν Κανάρια, Μπανταλώνα, Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μακάμπι Ρισόν, Λεβουάλ, Ανδόρα, Ναντέρ, Παρτιζάν, Ούλμ, Αντβέρπ, Βενέτσια, Ουνικάχα, Μάλαγα, Ούνιξ, Καζάν και Βίρτους Μπολόνια, που λογικά είναι και το μεγάλο φαβορί, εννοείται, για την κατάκτηση του τίτλου. Αυτά. Και έρχεται μια δήλωση,
ναι,
από τον κύριο Μπούμπουρα, που ουσιαστικά αυτό που είπαμε προχθές επιβεβαιώνεται. Μας αποχαιρετά λοιπόν και ο Ύφεστος μετά το Ρέθυμνο.
Ναι.
Μένουμε χωρίς νησιά λοιπόν στο μπάσκετ. Μόνο ο Κολοσσός μας έμεινε, δεν κάνω λάθος, από τη Ρόδο.
Θα μείνει μέχρι τέλους.
Ο Κολοσσός.
Ναι.
Λογικά μπορεί.
Μπορεί.
Μπορεί. Αλλά ο Ύφεστος πλέον και αυτός αποχαιρετά με ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριο η οικογένεια Μπούμπουρα, η οποία αποσύρεται από την προσπάθεια την οποία έκανε εκεί στην Λίμνο. Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε αργότερα τις ανακοινώσεις. Πάμε τώρα που να ασχοληθούμε.
Πάμε στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Έχει ρεπορτάζ ο ΠΑΟΚ. Έχει την είδηση για το χειρουργείο του Μίσιτς που θα γίνει αύριο το πρωί και φυσικά τα νέα της προπόνησης και γενικότερα θα μάθουμε και την κατάσταση που επικρατεί στο δικέφαλο μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Δημήτρη, καλησπέρα. Προγραμματίστηκε το χειρουργείο του Μίσιτς, καλησπέρα. Έτσι.
Ναι. Ο Μίσιτς, αφού για λίγες ημέρες απουσίασε και στο εξωτερικό, για να βρεθεί με τους δικούς του ανθρώπους. Είναι και πάλι εδώ και αύριο το πρωί θα γίνει η επέμβαση. Νομίζω οι ευχές όλες της πλάσης Ελλάδας είναι μαζί του. Εξάλλου διατυπώθηκαν από την Παρασκευή και μετά από φίλους γνωστούς αντιπάλους στο γήπεδο, από λίγες φορείς.
Εντάξει, σε θέματα υγείας, Δημήτρη, δεν χωράει τίποτα. Δεν. Δηλαδή και μόνο που το ζητάμε, τζάμπα το ζητάμε.
Ναι,
μακάρι να πάνε όλα καλά το παιδί. Μικρός είναι κιόλας, έτσι, 25-26, κάπου εκεί. Να μην έχει προβλήματα
να καλά
και να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.
Είναι υγιής για να ξαναπαίξει, ναι, σύντομα. Τώρα, επειδή και στην Πορτογαλία γράφονται πράγματα, θυμίζουμε το σκηνικό, η ρήτρα του ήταν ίσχυε μέχρι τέλη Μαΐου. Συμφώνησαν πριν λίγο καιρό ο ΠΑΟΚ και η Sporting να πάρουν ένα μήνα παράταση του ΠΑΟΚ και να πάει τέλη Ιουνίου. Τώρα από τη Sporting προφανώς βγαίνει μια ανησυχία, ένα θέμα, τι θα γίνει και αν θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Επικοινωνήσαμε άνθρωπο του ΠΑΟΚ, τους είπε ότι δεν αλλάζει κάτι από τη δική μας πλευρά. Βέβαια, αλίμονο να έλεγε κάτι άλλο τέτοιες ημέρες όπου χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη στήριξη ο Κροάτης. Από εκεί πέρα και σε αυτό το θέμα όλα θα πάνε βήμα-βήμα. Προέχει πάνω απ' όλα η επέμβαση, η αποθεραπεία του, η συνέχιση της καριέρας του και όλα τα άλλα θα γίνουν με τον καιρό και ανάλογα βέβαιως πώς θα πάει. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις την οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη τι θα ισχύσει. Να είναι καλά ο ποδοσφαιριστής και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους για να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ.
Ναι. Ωραία.
Τώρα,
μην ξεχνιόμαστε, για να γυρίσουμε λίγο τον χρόνο πίσω, αυτό που έγινε και ανακοινώθηκε την Παρασκευή αποτέλεσε και αποτελεί τεράστιο σοκ για την ομάδα. Και έρχεται να προσθεθεί σε όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα ή αν θέλει και από την αρχή της χρονιάς. Και νομίζω ότι όλο αυτό το βάρος το ψυχολογικό βγαίνει στο γήπεδο.
Θα συμφωνήσω μαζί σου.
Είναι φανερό ότι υπάρχει
πάρα αυτός. Πολύ χρήσιμο να κερδίσει ο ΠΑΟΚ το Σάββατο. Ήταν πραγματικά, δηλαδή μετά τα όσα έγιναν, κατάφεραν και αντέδρασαν, έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο, κυριάρχησαν, αλλά δεν κέρδισαν. Θα ήταν πολύ χρήσιμο για την ψυχολογία τους και την αυτοπεποίθηση να έπαιρναν αυτό το παιχνίδι. Δεν το πήραν, θα δούμε αν θα αξιοποιήσουν την εμφάνιση ή αν τους πάρει από κάτω το γεγονός ότι παρά τη τόσο καλή προσπάθεια δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι δεδομένο ότι ψυχολογικά υπάρχει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, που το τελειωτικό αυτή μέχρι την Παρασκευή με τον Μίσιτς. Γιατί μετά τα όσα είχαν συμβεί και είναι δεκάδες τα γεγονότα και δεν είναι δικαιολογίες από την αρχή της χρονιάς.
Τώρα απέναντι του έχει τον Όφη και πάλι Σάββατο στο γήπεδο της Τούμπας. Υπάρχει το ζήτημα με τον Βιερίνια, ο ερεθισμός που έχει στον τένοντα της επιγονατίδας. Υπάρχει περίπτωση να προφυλακτεί ο αρχηγός? Δημήτρη.
Ναι, βέβαια. Βέβαια υπάρχει περίπτωση να προφυλαχθεί. Ο Βιερίνια γενικά έχει στο γόνατο το δεξί, έχει βγάλει θέματα φέτος και προφέρεται και ένα χτύπημα, γι' αυτό δεν καταστάθηκε στο ημίχρονο. Σήμερα ξεκίνησε την εβδομάδα με θεραπεία και ναι, εν ώψη της άλλης Τετάρτης, της μεθεπόμενης όπου γίνεται με τελικό τον Ολυμπιακό, πράγματι μπορεί το Σάββατο να προφυλαχθεί. Νωρίς είναι ακόμα, όμως θα πάει η εβδομάδα, αλλά πραγματικά και δεν υπάρχει και εντάξει, πολύ καλή λύση να παίξει ο Μάτος, σαφώς μπορεί να προφυλαχθεί εν ώψη Όφη, ο αρχηγός της ομάδας.
Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε έτσι εκτεταμένο rotation ή είναι πολύ νωρίς να το συζητάμε?
Νωρίς είναι. Πάντως νομίζω ότι στις δύο πρώτες αγωνιστικές και στις εντεκάδες που πάρτεξαν οι ομάδες πρώτων play-off, ο ΠΑΟΚ είχε πιο πολλές αλλαγές για διάφορους λόγους. Και τώρα ίσως γίνουν πάλι 3-4 αλλαγές. Όσον αφορά στα φορ, είναι ένα άλλο παιχνίδι. Υπάρχει βεβαιότητα ότι η μπάλα θα μπει πιο εύκολα στην αντίπαλη περιοχή. Άρα ο Σβιντέρσκι θα είναι πιο πιθανό να ξεκινήσει, εφόσον είναι και καλά. Είπαμε ο Βιερίνια μπορεί να αλλάξει. Στα αμυντικά χαφ το δίδυμο που βρέθηκε και έκανε πολύ καλό μάτς, νομίζω ότι χρειάζεται μάτς, δύσκολο να αλλάξει. Ο Πέλκας θα δούμε πώς θα πάει την εβδομάδα. Γενικώς, 2-3-4 αλλαγές μπορεί και να πραγματοποιηθούν. Τώρα για τους φορ, νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει τις διαφορές που έχουν οι δύο ποδοσφαιριστές. Με τον Ακπομ στο γήπεδο και σε δύσκολα παιχνίδια, σίγουρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα και να βγάλει πολλές φάσεις όπως έβγαλε προχθές. Με τον Σβιντέρσκι ίσως έχει καλύτερα τελειώματα. Πρέπει να βρεθεί σαφώς η ισορροπία ώστε και πολλές φάσεις να βγαίνουν και να υπάρχει εκτελεστή στην περιοχή να τελειώνει τις φάσεις. Δεν ξέρω αν προχθές ξεκινούσε ο Σβιντέρσκι, αν ο ΠΑΟΚ κατάφερνε να φτάσει σε τόσες ευκαιρίες. Από εκεί πέρα να θυμίσω ότι από το 50 και μετά η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Δηλαδή στις ερωτήσεις, γιατί δεν μπήκε νωρίτερα, που okay, έχουν βάση και είναι μια σωστή ερώτηση. Απλώς να θυμηθούμε ότι από το 50 και μετά δεν έφτανε ο ΠΑΟΚ εύκολα στην ευαλή περιοχή. Δηλαδή δεν ήταν θέμα φορ περιοχής. Δεν μπορούσε καν να δημιουργήσει. Υπήρχε πλέον μια καλύτερη ισορροπία από την πλευρά του Παναθηναϊκού.
Είναι και η κούραση, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για όλες τις ομάδες. Μετά την ώρα εκεί κλατάουν. Και στο 60-65.
Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ στήριξε πολύ το παιχνίδι του και στον Πέλκα, που ξέρουμε ότι είχε ενοχλήσεις και ζητήματα και δεν έπαιζε το τελευταίο καιρό. Και στον Εσίτη, ο οποίος επίσης έλειπε.
Ναι, αλλά φάνηκε ότι δεν είχαν τριξίματα.
Λογικό δεν είναι. Κάποια στιγμή ότι θα έρθει και η κόπη.
Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή την περίοδο να βγάλει ομάδα 90 λεπτό καλό.
Αποκλείεται.
Δηλαδή δεν γίνεται, είναι αδιανόητο.
Ναι.
Το ότι έβγαλε ο ΠΑΟΚ 50 λεπτά τόσο καλά είναι μεγάλη επιτυχία μετά τα όσα πέρασε και στην κατάσταση που ήταν. Κανείς δεν το περίμενε. Και πράγματι νομίζω ότι αυτό το τρίγωνο στο κέντρο, οι δύο πίσω, εσύ τη Ελ Καντουρί και ο Πέλκας μπροστά τους, έδωσαν την πολύ μεγάλη ενέργεια και βασίστηκε πολύ ομάδα στο δικό τους παιχνίδι.
Και το έλεγες και την προηγούμενη εβδομάδα, Δημήτρη, ότι ήταν μεγάλη απώλεια η απουσία του Πέλκα και το γεγονός ότι δεν έπαιξε. Και
ήταν.
Δικαιώθηκες.
Ήταν. Σε μεγάλα μάτς βλέπουμε ότι σε αυτό το κομμάτι κάνει την διαφορά. Δίνει πολύ ενέργεια στην ομάδα. Γενικά, εκεί το τρίγωνο στον άξονα, οι δύο αμυντικοί μέση και το δεκάρι, ας το πούμε, παίζει μεγάλο ρόλο στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο βαριά κορμιά, λιγότερα τρεξίματα, πολύ ποιότητα βέβαια. Υπάρχουν και κάποιοι που, όπως ο Εσίτη, όπως ο Πέλκας και μαζί ο Ελκαντουρί, που μπορούν να δώσουν κάποια άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Δυστυχώς έλειψε τον γκολ. Εντάξει, τα κατάφερε ο Διούδης, ήταν μεγάλη του επιτυχία. Παίζει και αυτός, φυσικά, και δεν μπορεί να πει ότι ο ΠΑΟΚ ήταν άστοχος. Όταν έχει 10 τελικές στην εστία και 8 είναι την μεγάλη περιοχή.
Ναι. Ωραία, Δημήτρη. Δεν έχουμε κάτι άλλο, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Ό,τι προκύψει θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Καλή συνέχεια και στο ρεπορτάζ.
Σου εύχομαι. Καλό απόγευμα.
Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 4:20, πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας δώσω κάποιες πληροφορίες που προκύψει σε αυτή την περιβόητη περίπτωση με την εξαφάνιση της μικρής από την κάτω τούμπα της Μαρκέλας που βρέθηκε τελικά το πρωί του Σαββάτου. Οι πληροφορίες, και από ό,τι βλέπω και τα ρεπορτάζ, λένε ότι η ευθύνη για την εξαφάνισή της και βασική ύποπτη στην υπόθεση είναι μια γυναίκα 40 ετών που προέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον της μικρής.
Ναι. Καλά, αυτά είναι για το στάτους. Τώρα εμείς για τα αθλητικά είμαστε.
Εντάξει, είναι ένα ζήτημα που τουλάχιστον
όχι, μα,
κινητοποίησε από το πάρα πολύ κόσμο.
Έχουν αναφέρει αρκετό ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα.
Πάρα πολύ κόσμο τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω ότι ήταν και αυτή η κινητοποίηση πολύ μεγάλη.
Τεράστια. Και μάλιστα τώρα ξαφνικά βρέθηκαν και άλλα παιδάκια τα οποία χαθήκαν, τέλος πάντων κάποια βρήκανε, τα βρήκαν μάλλον. Να πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω τώρα. Νέα μόδα είναι και αυτή. Πάμε σε διαφημίσεις όμως. Επιστρέφουμε. Ακούτε radioprimo.gr και στάτους 107,7 FM. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Θέλεις να χτίσεις, να μονώσεις, να ανακαινήσεις, δωροδούλεις, υλικά οικοδομών, χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, δωροδούλεις. Κομματουργικές εργασίες και καθαρισμοί οικοπαίδων. Πρώτο χιλιόμετρο νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2392-0-322-48. Δωροδούλης. Σύγχρονα και αποτελεσματικά.
Να το ασφαλίσω, να μην το ασφαλίσω. Να το ασφαλίσω, να μην το ασφαλίσω.
Στις ασφάλειες αυτοκινήτου, μη μαδάς τη Μαργαρίτα. Πήγαινε κατευθείαν στο Μαργαριτόπουλο. Εδώ, οι ασφάλειες είναι κομμένες στα μέτρα σου. Από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Λεπτομέρειες στο 2130-278-279 και στα γραφεία μας σε Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Νάουσα και πλέον και στην Αλεξάνδρεια. Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες και κάτι παραπάνω.
Το αύριο δεν έχει φωνή, κι όμως τα ακούς σαν να είναι εκεί. Κρύβει αμέτρητες προκλήσεις και σου ζητά να απαντήσεις. Δώσ' τον καλύτερο εαυτό σου. Κι έτσι γίνεται δικό σου. Είσαι έτοιμος να κατακτήσεις το αύριο? Κάντο με το νέο Ford Puma με ανθρωποκεντρική σχεδίαση. Καινοτόμο χώρο αποσκευών Megabox και ήπια υβριδική τεχνολογία. Νέο Ford Puma.
Στην υγειά μας.
Γεια μας.
Αλήθεια, μένεις εδώ κοντά?
Ούτε κοντά ούτε μακριά. Δεν μένω πουθενά.
Τι πουθενά?
Πουθενά. Πήρα δώρο αφροβουλκανισμό από την ΟΤΕΚΟ και δεν μένω από λάστιχο ποτέ και πουθενά.
Δεν κατάλαβες. Άλλο ρώτησα.
Τι?
Επειδή τη μηχανή σας τη σκέφτεστε συνέχεια, ελάτε στην ΟΤΕΚΟ. Γιατί με κάθε κτεόμωτο παίρνετε δώρο αφροβουλκανισμού VIRF. ΟΤΕΚΟ. Κλείστε τώρα ραντεβού στο 102030. Όροι και προϋποθέσεις στο oteco.gr.
Είμαστε. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr και στο status 107,7. Ακούτε ράδιο Primo, Primo News, συγγνώμη, την ενημερωτική εκπομπή του ράδιο primo.gr με Μάκη Ιωαννίδη και Σάβα Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα. Θα μείνουμε ακόμη στα ζητήματα του ΠΑΟΚ. Θα έχουμε σε πολύ λίγο μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Έχουμε τον καλεσμένο μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Βασιλάκο, καλησπέρα.
Δεν σας άκουσα.
Μας ακούτε, κύριε Βασιλάκο, τώρα?
Ναι.
Είστε καλά πρώτα απ' όλα?
Ναι, καλά.
Μια χαρά. Ο ΠΑΟΚ μπήκε στα play-off άσχημα με το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, την ήττα και την κακή εμφάνιση. Έδειξε απέναντι στον Παναθηναϊκό σαφώς βελτιωμένος, παρά το γεγονός ότι δεν ήρθε το αποτέλεσμα. Εσάς σας άρεσε η ομάδα του Σάββατο?
Από ό,τι είδαμε και εσείς είδαμε και εγώ είδα, για 60 λεπτά ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε να φοβηθεί τον Παναθηναϊκό βασικά τίποτα. Της έλειπε μόνο το πώς θα σκοράζει. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο συνέβη δεν συμβαίνει σε πολλές ομάδες ή δεν θα συμβεί σε πολλούς αγώνες. Το να δημιουργήσει τόσες πολλές ευκαιρίες και να μην μπορεί να βάλει γκολ. Και το μόνο που έλειπε την κυρία του Σάββατο ήταν το γκολ. Στην που δεν έρχονταν το γκολ, δεν θα μπορούσε να πάρει και την ίδια.
Μέσα σε μια εβδομάδα, πώς κατάφερε μια τέτοια αλλαγή στην εικόνα του ο ΠΑΟΚ, λέτε? Ήταν οι επιλογές του προπονητή διαφορετικές?
Βασικά, δεν είχε καμιά σχέση ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Αγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός που ήταν στην Τούμπα δεν είχε να φοβηθεί τίποτα γιατί δεν υπήρχε ο κόσμος.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι μια κουρασμένη ομάδα, δεν δείχνει ότι είναι μια φρέσκια ομάδα. Αντιθέσει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος και χθες έδειξε ότι είναι πολύ φρέσκο σαν ομάδα. Στο επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, από ό,τι είδα, από ό,τι έπαιξε η ομάδα, πίεσε ψηλά. Λόγω του αντιπάλου δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και λόγω του ότι ίσως δεν υπάρχει το άγχος να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να πάμε πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Τώρα πλέον ο Ολυμπιακός έχει φύγει. Έπαιξε για 60 λεπτά πιστεύω τον Παναθηναϊκό μόνος του. Δεν είχε δηλαδή πρόβλημα τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και μετά, ναι, πιστεύω ότι σαν ομάδα ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι πολύ κερασμένη ομάδα. Ταλαιπωρημένη ομάδα.
Ταλαιπωρημένη. Χρειάζεται φρέσκα πόδια και ενέργεια, λέτε, έτσι?
Δεν είναι μόνο η φρέσκα πόδια και ενέργεια. Θεωρώ ότι θα γίνει περισσότερο δουλειά, γιατί βλέπω ότι η ομάδα δεν είναι δουλεμένη. Δεν έχει τρόπους. Δεν είναι... Η δουλειά που φαίνεται μέσα στο γήπεδο φαίνεται ότι δεν έχει δουλευτεί καλά σαν ομάδα. Ίσως να χρειάζεται περισσότερος χρόνος με τον προπονητή. Γιατί άλλη κουλτούρα, η κουλτούρα του Ρουμάνου και άλλη κουλτούρα, η κουλτούρα του Πορτογάλου. Είναι τελείως διαφορετική.
Ναι, αλλά έχει κλείνει σχεδόν ένα χρόνο ο Αμπέλ Φερέιρα στον ΠΑΟΚ.
Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα στα δικά μας δεδομένα, σαν προπονητής καινούργιος που είναι. Αν συνέχιζε αυτό που έκανε ο, πώς το λένε,
ο Λουτσέσκου,
ο προηγούμενος προπονητής, εντάξει, δεν θα χρειαζόταν πολλά πράγματα. Από τη στιγμή όμως που χρειάζεται να αλλάξει κάτι, μπορεί να χρειαστούν και 2 και 3 χρόνια. Δεν είναι ο χρόνος. Απλούστατα, σαν ομάδα δεν δείχνει ότι μπορεί να ξεπεράσει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και βλέπω ότι δεν υπάρχουν και βοήθειες αντί τώρα το προπονητή του.
Εντάξει, κάποια ζητήματα, κάποιες αλλαγές σε επίπεδο τακτικής του βγήκαν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έγινε μια συζήτηση για το κοουτσάρισμα, για τους παίκτες που μπήκαν και που βγήκαν. Αυτό που έχει τώρα μπροστά το ΠΑΟΚ είναι από τη μια ο στόχος της δεύτερης θέσης που το εξασφαλίζει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και ο ημιτελικός του κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Στο πρώτο κομμάτι φαίνεται να έχουμε μία μονομαχία με την ΑΕΚ. Πιστεύετε ότι θα βάλει δύσκολα η ΑΕΚ με τη διαφορά των 7 βαθμών, με την ποινή των 7 βαθμών που έχει επιβληθεί στον ΠΑΟΚ? Ήδη η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα?
Εξελίσσονται νομίζω προβληματικά, γιατί καταφέραμε σαν ομάδα να καταφέρουμε να έχουμε την ΑΕΚ απέναντί μας. Γιατί τους τελευταίους 2-3 μήνες αδιαφορήσαμε όσον αφορά την αγωνιστικότητα της ομάδας, γιατί δεν είναι και αγωνιστικότητα που έχει στην διάρκεια του αθλήματος. Και μας έφτασε ο Ολυμπιακός, μας πέρασε και τώρα με τα λάθη. Εντάξει, τώρα θα είναι λιγάκι τραβηγμένα. Κάθε χρόνο παίζει με μείον βαθμούς. Το κύριο του είναι συνέχεια με μείον βαθμούς. Και πέρσι πριν το μετά μείον βαθμούς το πήρε. Αλλά πράγματι τώρα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ όσον αφορά για τη δεύτερη θέση.
Ο ΠΑΟΚ έχει να σκοράρει 2 παιχνίδια, 0 γκολ σε 2 παιχνίδια και έχει να κερδίσει 4 συνεχόμενους αγώνες πρωταθλήματος. Αυτά για μια ομάδα με τη δυναμική, με τη στόχευση που έχει ο ΠΑΟΚ, είναι ζητήματα. Έτσι δεν είναι?
Σίγουρα είναι ζητήματα, αλλά να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι τώρα. Και πριν διακοπεί το πρωτάθλημα λόγω του κορονοϊού, ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν πολύ να βάλει το κόρνο, δυσκολευόταν να κάνει ευκαιρίες. Μια ομάδα που δεν δημιουργεί και δεν κάνει ευκαιρίες, για να βάζει κόρνο, δεν μπορεί να περιμένει πολλά πράγματα. Ο χθεσινός ΠΑΟΚ που παίξανε το Σάββατο στην Αθήνα, έκανε πολλές ευκαιρίες σε σχέση με αυτό που έκανε τις προηγούμενες φορές, ναι. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να βάλει κόρνο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα τώρα.
Ναι.
Γιατί ξέρεις, όταν αγχώνεσαι, όταν το άγχος αρχίζει και προβληματίζεσαι. Πρέπει να το ξεπεράσεις το πρόβλημα. Αν το ξεπεράσει, τότε θα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Και με τους προηγούμενους συζητητές μας, αναφέρθηκε το ζήτημα του άγχος. Λέτε δηλαδή ότι πλέον οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι υποπίεση, έχουν και ένα επιπλέον άγχος και αυτό τους εμποδίζει να βγάλουν όσα μπορούν στο γήπεδο?
Κοιτάξτε να δεις κάτι. Το άγχος είναι κάτι που κυριεύει τον κάθε άνθρωπο. Όταν έχουν τα δύσκολα, είναι πώς το ξεπερνάς. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να το ξεπεράσουν, γιατί διαφορετικά θα έχει μεγάλο πρόβλημα πάνω. Δηλαδή θα φτάσει στο τέλος του πρωταθλήματος, στο τέλος του κυπέλου, δεν θα έχει πάρει τίποτα, δεν θα έχει καταφέρει τίποτα και θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα μετά να συνεχίσουν.
Ναι, άρα αυτό που...
Ήδη έχει έρθει η κατηφόρα στον πάνω.
Άρα αυτό που χρειάζεται είναι άμεσα νίκες και επιτυχίες για να ξεπεραστεί όλο αυτό που περιγράφεται.
Δηλαδή, γιατί θέλουν τα όλοι και ο παίκτης. Θέλει ψυχολογία. Θέλει να το δώσει την ψυχολογία. Εγώ να σου πω κάτι, τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Είδα παίκτες οι οποίοι ήταν. Παίζαν πρωτεύοντα ρόλο στην ομάδα μέσα. Όπως είναι ο Μάτος, ο οποίος ήταν με τον Παναδιακό που μπήκε στο δεύτερο μήκρονο. Δεν είχε εκείνη τη φρεσκάδα που είχε σαν παίκτης όταν έπαιζε.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Καλά, είναι και διακοπή.
Όλοι αυτοί έχουν προβλήματα.
Είναι και διακοπή. Αλλά γενικότερα σε όλα αυτά που λέτε, αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι τα πάντα αλλάζουν πλέον, όχι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο, εννοεί από την οικονομική άποψη τα προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας, ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόσθετο πρόβλημα να αντιμετωπίσει.
Ποιο είναι αυτό?
Το πρόβλημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει το πρέμα με το fair play και θα πρέπει αναγκαστικά να μπει σε μια διαδικασία, το financial fair play, και θα πρέπει αναγκαστικά να μπει σε μια διαδικασία να μειώσει τα έξοδά του, κυρίως κάποια μεγάλα συμβόλαια, και ίσως τώρα του δίνεται και ευκαιρία και λόγω κοροναϊού να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να εμπιστευτεί δικά του παιδιά, αν γίνεται αυτό.
Συγγνώμη που θα το πω, αλλά είναι δυνατόν αυτοί οι παίκτες, αυτό που παρουσιάζουν, να παίρνουν αυτά τα λεφτά που παίρνουν?
Άρα είναι μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ να πάει στα δικά του παιδιά?
Και δεν θα πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα, ήδη πρέπει να το έχει κάνει πιο μπροστά. Κατάφερε, πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, πήρε το κύπελλο 2 χρονιές, 3 χρονιές συνέχεια. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ πρέπει σιγά σιγά να επενδύσει και εκεί που πρέπει να επενδύσει, δηλαδή στη δικιά του την ομάδα, στα δικά του τα παιδιά, παίρνοντας όχι παίκτες αμφιβόλων αξίας όπως είναι αυτοί που παίρνει τώρα, ο ΠΑΟΚ, να πάρει παίκτες οι οποίοι θα κυριεύουν και θα μπορούν να βοηθάνε περισσότερο την ομάδα.
Εντάξει,
όλοι οι παίκτες που έχουν έρθει στον ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή, είναι παίκτες οι οποίοι ήρθαν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, 2 πρωταθλήματα και να φύγουν. Δεν μπορούν να δώσουν τίποτα παραπάνω.
Με 2 πρωταθλήματα θα είναι επιτυχημένοι. Μετά ας πάρουν και το δρόμο τους, που λέει και ο λόγος.
Μα δεν είναι, ο ΠΑΟΚ δεν σταματάει στα 2 πρωταθλήματα, στα 3 κύπελλα.
Εννοείται ότι πρέπει να γίνεται προγραμματισμός για να ανανεώνεται η ομάδα και να δημιουργείται και πάλι ένα ισχυρό σύνολο. Ναι, καταλαβαίνω.
Πρέπει να έχει διάρκεια. Δηλαδή, τώρα να πω κάτι. Βλέπω όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ, θέλουν τριετή συμβόλαια. Είναι 34 χρονών, 33 χρονών όλοι και ψάχνουν να βρουν διετή και τριετή συμβόλαια. Και δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ θέλει παίκτες να πω κάτι χωρίς να πειράξει κανέναν. Όπως είναι ο Γάλλος που πήγε στον Ολυμπιακό. Πήγε για ένα χρόνο, τα έδωσε όλα, προσπάθησε παραπάνω από αυτό που μπορούσε και αυτό που μπορεί να δώσει κάποιος στην ηλικία του. Και ο Ολυμπιακός ήταν εφικτό να το ανανεώσει το συμβόλαιό του.
Για το Βαλμπουενά, λέτε. Θέλεις,
ναι. Αν τυχόν δεν προσφέρεις, πώς τη ζητάς να πάρεις?
Έχει λογική αυτό που λέτε, ότι σε ποδοσφαιριστές με εμπειρία και μεγάλους ηλικία δεν μπορείς να προσφέρεις μεγάλα συμβόλαια. Πρέπει να τους έχεις συνέχεια με μικρά...
Πρέπει να έχεις τέτοιους παίκτες, πρέπει να έχεις τέτοιους παίκτες, ναι. Αλλά παίκτες προσωπικότητες που έχουν πάρει παγκοσμία κύπελλα, που έχουν πάρει και πολλά Ευρώπης, που έχουν πάρει Champions League, που έχουν παίξει μεγάλες ομάδες.
Εντάξει,
ναι.
Αν μου επιτρέπετε, οι παίκτες
είναι επαγγελματίες.
Που έχουν εμπειρία στον ΠΑΟΚ έδειξαν και πέρυσι ότι έχουν και την προσωπικότητα και την ποιότητα. Αυτοί οι περισσότεροι από αυτούς φέρανε και τους τίτλους πέρυσι, έτσι δεν είναι?
Τους φέρανε, πάει, τελειώσανε. Από εκεί και μετά κουραστήκανε. Δεν μπορούν άλλο.
Χρειάζεται ανανέωση.
Εντάξει. Το είδαμε φέτος. Δηλαδή, γιατί φέτος δεν τα πήραν?
Εντάξει, έγιναν πολλά. Είπατε για την αλλαγή του προπονητή. Να θυμίσω τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζε η ομάδα με τις απουσίες βασικών στελεχών της από το ξεκίνημα της σεζόν και μέχρι και τώρα.
Το πάλι το ΠΑΟΚ είναι τόσο μεγάλο που δεν υπάρχει απουσία. Αυτό ισχύει να μην παίζει τον ΠΑΟΚ. Όταν παίζει κάποιος άλλος,
σωστή είναι,
είναι
η άποψη. Πιο έτοιμος. Συμφωνώ και εγώ με την άποψη σας αυτή, ότι σε τέτοιο επίπεδο δεν μπορείς να μετράς απουσίες όσο σημαντικό
τώρα πέσεις. Να φτάσουμε και στο διατάφτα, γιατί το διατάφτα είναι αυτό το οποίο ξέρεις και μια φορά θα δίνει όλα. Λοιπόν, ο προπονητής αυτός δεν είναι προπονητής ο οποίος μπορεί να επενδύσει σε νεαρούς παίκτες.
Ναι.
Δεν έχει την προσωπικότητα σαν προπονητής να μπορέσει να αντέξει την πίεση του κόσμου, την πίεση της ομάδας, για να μπορέσει να περάσει μέσα στην ομάδα παίκτες μικρούς ηλικία και Έλληνες παίκτες. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι βάλαμε στην ομάδα μέσα τον Γιαννούλη και τον Λιμιό, που δεν είχαμε κανέναν Έλληνα παίκτη μέσα. Δεν μας χαλάκι. Και έχουμε τώρα 3 Έλληνες παίκτες. Έπαιξε προχθές αλλαγή ο Λαύρο. Και σιγά σιγά αυτοί θα μας δώσουν σε ένα την όθηση για να μπορέσει να ξαναγίνει μεγάλη ομάδα.
Αντιληπτό. Αντιληπτό.
Επομένως, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται προσωπικότητες δίπλα εκεί, δίπλα από τους παίκτες, και μετά προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο. Εντάξει.
Ωραία. Ωραία, κύριε Βασιλάκο, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Κάθαμε στο διατάστα για να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πού είναι το λάθος σε όλες τις διαδικασίες. Εγώ, επειδή ήρθα μικρό στον ΠΑΟΚ και έπαιξα με προσωπικότητες στον ΠΑΟΚ όταν είχα έρθει, είχα και ένα προπονητή στον ΠΑΟΚ που ήταν δελληνικούς, παγκοσμίου κλάσεως. Εντάξει. Αυτό δίνει τη μεγαλύτερη όθηση σε μια ομάδα, εντάξει. Όχι οι προπονητές οι οποίοι ήταν στις ακαδημίες και μπορούσαν να πήραν μια ομάδα και κάτι κάνανε και αμέσως τους παίρνουμε και τους πληρώνουμε.
Έγινε. Σας λοιπόν, ευχαριστώ καλό πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα και σου.
Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βασιλάκος. Να πω εδώ όμως να αποχαιρετήσουμε σε λίγο το στάτους 107,7.
Πιάζεσαι. Σε λίγο. Ας τους μαζί μας παρέα.
Εγώ τους κρατάω, ρε φίλε. Θα να κάτσουν άλλες δύο ώρες. Καθόμαστε για άλλες δύο ώρες. Ναι.
Ωραία.
Μπορούσαμε να κάτσουμε. Συνεχίζουμε εμείς, radioprimo.gr. Έχει ιδιαίτερο αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βασιλάκος, γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα έχει δύο στόχους στα χέρια του, αλλά πρέπει λίγο να σκεφτεί και πώς θα πράξει την επόμενη μέρα. Έχει αυτές τις ακαδημίες, τις οποίες χρυσοπληρώνει, στις οποίες έχει παράξει παίχτες. Το θέμα είναι ποιο πλάνο θέλει να ακολουθήσει. Γιατί υπάρχει και πίεση του κόσμου, έτσι.
Αυτό που είπε ο κύριος Βασιλάκος είναι ότι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ έντονη προσωπικότητα, προσωπικότητες και γύρω από την ομάδα. Αναφέρθηκε και στον προπονητή, γιατί θεωρεί ότι ο Αμπέλ Φερέιρα δεν είναι. Θα κοιτάξει ως προπονητής ο οποίος έχει έρθει από μια ξένη χώρα και με την πίεση να είναι έντονη και προς αυτόν, δεν θα μπορεί να ρισκάρει να χρησιμοποιήσει νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές όπως ο Λάμπρου για παράδειγμα. Χρειάζεται έναν προπονητή με μεγαλύτερο όχι, εκτόπισμα, όχι, για να καταλάβω.
Διαφωνώ, γιατί στις ομάδες τους που ήταν βάζανε παίχτες να παίξουν τέτοιους παίχτες. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουν εδώ. Και ο Φερέρα και οποιοδήποτε άλλο.
Γιατί ο Λουτσέσκου έβαλε κανένα νέο Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Ο Λουτσέσκου δεν ήταν σε πρωταθλήματα τα οποία παράγουν τέτοιου
θέλω ποδοσφαιριστές. Να πω, δηλαδή, ο Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ έβγαλε κάποιον νεαρό ποδοσφαιριστή.
Όχι.
Γιατί? Γιατί είχε αυτή την πίεση για τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα και η πίεση που έχεις για αυτά καθορίζουν και τις επιλογές σου. Γιατί σου λέει ο άλλος ότι άμα εγώ βάλω δύο πιτσιρικάδες και γίνει στραβή, εγώ θα τα ακούσω.
Άκουτα. Να τελειώνουμε.
Αυτό λέμε, ότι αν έχεις προσωπικότητα και εκτόπισμα, δεν σε ενδιαφέρει να τα ακούσεις. Αυτό λέει ο Βασιλάκος. Τέλος πάντων.
Ναι, είναι και τι κατευθύνσεις παίρνεις και από τη διοίκηση όμως.
Σωστό και αυτό, φυσικά.
Εγώ σε παίρνω για να πάρεις πρωτάθλημα. Δηλαδή, μπορεί βάζει να γίνει να πει, κοίταξε, δεν με ενδιαφέρει τίποτα φέτος. Θέλω 5 παίκτες στην πρώτη ομάδα να κάνουν από 10 παιχνίδια ο καθένας.
Ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Ότι η διοίκηση είναι αυτή που καθορίζει τη στρατηγική και αυτή που βάζει και τη στόχευση. Τι θέλω να κάνω, πώς θέλω να το πετύχω και τι εργαλεία χρειάζομαι για να φτάσω εκεί που θέλω. Αυτό είναι.
Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε με Νίκο Τζετζαρά. Να πάρουμε έτσι το σχόλιο του για όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε και σε ρεπορταζάρι και σε Ηρακλή και σε Δημήτρη Τικάλα στην Αθήνα. Μείνετε εδώ, radioprimo.gr.
radioprimo.gr.
Σιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω?
Καθάρισε τα μπέκ.
Τι?
Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα.
Injection Service. Καθαρισμός μπέκ.
Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού.
Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακούτε Primo News. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Τζατζαρά. Νίκο, καλησπέρα.
Γεια σας, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε πιάσει μια συζήτηση εδώ και με τον Γιάννη Ματζουράκη και με τον Βασίλη Βασιλάκη και με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και συζητάμε για την πίεση και ενδεχόμενα το άγχος που έχει και ίσως να τους επηρεάζει και αγωνιστικά. Πιστεύεις ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο?
Ναι, αλλά είναι πιθανό, αλλά να βρουν τρόπο να το ξεπεράσουν όμως.
Εμένα γιατί... τρόπο ξεπερνιέται αυτό. Με επιτυχίες, με νίκες.
Κοίταξε να δεις. Είναι σύμφυτο με τη δουλειά είναι.
Σωστό.
Με τη συγκεκριμένη δουλειά. Δηλαδή όταν δεν πάει καλά το άγχος μεγαλώνει και είναι δεδομένο και πρέπει να το ξεπεράσουν. Δεν έχει γκουκ-μουκ.
Το άγχος από τι μπορεί να έχει δημιουργηθεί όμως? Μιλάμε για μια ομάδα η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της είναι η ίδια η ομάδα που ήταν και πέρυσι.
Γιατί έχει φέτος νικάει η Ισπάνια, έτσι, η Σαρόπια. Έχει να παίξει μόνο ο τέρπι στα play-off, δεν έχει καλό απολογισμό στα τέρπι. Συνεχίζει να μην νικάει και όταν παίζει καλά. Αγχώνεται. Μου φαίνεται φυσιολογικό.
Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει μπροστά του Όφη και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τι περιμένουμε να δούμε?
Περιμένουμε να δούμε μια ομάδα η οποία το παιχνίδι που καταφέρνει και παίζει το κατακτά, το διατηρεί δηλαδή, τη μανιέρα της, τον τρόπο της, τη βελτιωμένη εικόνα που τη διατηρεί, την εμφανίζει ξανά και αντλεί αυτοπεποίθηση από αυτήν, γιατί η μπάλα μπορεί να μην παίρνει, αλλά άμα σουτάρει 15 φορές θα πήρε.
Άμα δημιουργείς, ναι, κάποια στιγμή θα έρθει και το...
Εντάξει, δεν μπορεί. Παιχνίδια σαν το πρώτο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό, δεν θα υπάρξουν άλλα. Δηλαδή, που να κάνεις 15 τελικές και να μην την βάλεις μέσα και να έχεις 7 καθαρά τετατέτο. Αν συνεχίσεις να έχεις τετατέτο, θα το βάλεις, θα αρχίσεις, δεν γίνεται.
Θέλω ένα σχόλιο για τον Εσίτη.
Τώρα σε μένα, γιατί ξύνεσαι, αφού εμένα μου άρεσε έτσι καλώς ο παίκτης.
Ναι, αλλά έχει ακούσει τα μύρια όσα. Έχει στην ουσία περάσει το μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος στον πάγκο.
Θυμάσαι ταινία με το Φωτόπουλο που έλεγε αόματος. Στην Ελλάδα μπάλα βλέπουν οι αόματοι, έτσι καλώς. Εδώ προχθές βγήκαν και ξεφωνήσαν τον προπονητή. Δηλαδή,
προχθές γιατί τον ξεφωνήσαν?
Να σπάσει ο διάλογος στο ποδάρι του να είναι 4-0 το μάτι που έπρεπε να είναι στο 30 και αυτοί από κεκτημένη ταχύτητα πάλι να ξεφωνήσουν τον προπονητή.
Κατά την άποψή μου το Σάββατο η μεταμόρφωση του ΠΑΟΚ είχε σε μεγάλο βαθμό να κάνει και με τις τακτικές επιλογές του. Μου θύμισε πολύ τον καλοκαιρινό ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, ο ΠΑΟΚ του ΆΚΑ.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και αν δεν νίκησε ο ΠΑΟΚ, οπωσδήποτε δεν οφείλεται στο ότι πλάσαρε άλλο επανειλημμένο ο Φερέιρα.
Όχι. Συμφωνώ.
Μα να σου πω κάτι. Είναι και χαϊβάνια. Δηλαδή.
Περίμενε, ποιοι είναι χαϊβάνια?
Θες να αφήρεις τον προπονητή ρε Κοκοβιέ. Περίμενε σε ένα μάτσο δεν θα είναι καλός. Μάπα. Δηλαδή βγαίνουν οι στημένοι και βγαίνουν και οι κολομπούρδες. Όχι ο ένας που ήξερε και μπάλα. Οι άλλοι οι αόματοι.
Εντάξει, νομίζω
τώρα ότι... Πήρες για να με θυμώσεις πήρες, ξέρω.
Εντάξει, να κάνουμε μια κουβέντα που να έχει και ενδιαφέρον, Νίκο μου.
Σάβα μου, δεν τους αντέχω άλλο, ρε Σάβα.
Κοίταξε, αλλά... το να κράζεις το Φερέρα μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένο, αλλά να κράζεις το Φερέρα μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν έχει κάποιο στήριγμα. Ποιο, οι αλλαγές?
Δεν βλέπεις ή δεν καταλαβαίνεις αυτά που βλέπεις.
Ακόμα και η είσοδος στο παιχνίδι του Ροντρίγκο, κατά την άποψή μου είχε μεγάλη βάση, γιατί φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός μετά από την κάρτα και του Μάτος προσπαθούσε να χτυπήσει από εκεί και τον έβαλε μπροστά του για να του δώσει και μια επιπλέον στήριξη. Λογικό.
Μα και έτσι θα γίνει. Αν βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει ο στόχο και έχει χάσει την πίστη σου, βάζεις έναν ακόμα επιθετικογενή πλάγι ο μπακ και του πάει να μοιραστούν τη μεριά. Δεν κατάλαβα.
Ναι. Ναι.
Εγώ βλέπεις, Νίκο, δεν μιλάω. Συμφωνώ μαζί σου για να μην σε εκνευρίσω περισσότερο.
Πες κάτι και εσύ, Μάκη, μόνο εμένα
αφήνεται. Εσύ, Μάκη, έτσι και ζήσεις 300-400 χρόνια, θα καταλήξεις πάνσοφος.
Κοντά είμαι.
Ένα, για αυτό θέλω.
Και με έχεις εμένα τώρα να κάνω την επικίνδυνη δουλειά, έτσι, για να τρελαίνω το τζαζαρά εγώ. Να έρθει μετά από
εσύ, αυτό. Εσύ, Μάκη, έχεις Μάκη εκεί και την πλώνεις, από μένα θα με ζήσεις.
Δεν μου λες, Νίκο. Ο Άρης ζητάει, έστειλες επιστολή σήμερα για να γίνουν τα παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια ή μόνο του κυπέλου, Σάβα?
Για όλα τα παιχνίδια.
Για όλα τα παιχνίδια να γίνουν με κόσμο. Και στοχεύει κυρίως το παιχνίδι του κυπέλου. Αυτό εσένα πώς σε βρίσκει?
Μόνο αυτό έγινε. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο στην κοινωνία να έχουμε αποκλεισμένο. Όλα τα άλλα με τον ένα και με άλλο τρόπο. Κάτι γελία πράγματα. Τώρα ήμουν σε ένα ταβερνείο όπου λέει τα πάντα επιτρέπονται στο πιάτο εκτός από τις τηγανικές πατάτες και το ψωμί που πρέπει να βγουν σε σακουλάκι. Δεν κατάλαβα.
Γιατί?
Επιτρέπονται, τα μακεροπύρουνα επιτρέπονται, οι οδοντογλυφίδες και τα αλατοπίπερα απαγορεύονται.
Περίμενε, περίμενε, γιατί βάζεις σημαντικά ζητήματα τώρα. Γιατί πρέπει να έρχονται σε σακούλα.
Είναι η πρώτη φορά που πήγαμε, κάναμε μια βουτιά Δευτέρα. Γιατί Σαββατοκύριακο δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε και φάγαμε εκεί στο beach bar. Ήρθανε οι τηγανικές πατάτες και το... Ναι.
Ναι, έχω να σου απαντήσω γι' αυτό. Γιατί στα beach
bar... Πείτε μου ρε, ρωτάω, δεν καταλαβαίνω.
Στα beach bar...
Μάκη, όχι, όχι, Μάκη, όχι, δεν είναι αυτό που πας να απαντήσεις. Ναι. Μιλάμε για ταβέρνα στο beach bar, όχι στην παραλία.
Α,
ταβέρνα, κάθεσαι.
Άλλο ταβέρνα, άλλο beach bar.
Ταβέρνα του beach bar.
Και πώς το δικαιολογούν αυτό?
Εστιατόριο είναι.
Και πώς το δικαιολογούν?
Το λέω Μάρ στην Ηράκλεια μου, του φίλου μου, του Ανδρέα του Σαγιόγλου. Όπου δεν επιτρέπονται, λέει, τα αλατοπίπερα, οπότε φέρνουν μήλο, αυτοί τρίβουν και φεύγουν. Και δεν επιτρέπεται και το ψωμί χωρίς σακουλάκι, ούτε η πατάτα η τηγανική.
Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Γιατί όμως δεν επιτρέπεται, ρε Νίκο, η πατάτα τηγανική σε πιάτο?
Επειδή την καθαρίζουν,
επειδή την καθαρίζουν. Γιατί τα άλλα φαγητά που σου φέρνουν δεν τα...
Τι να σου πω, έχω να σου πω, δεν έχω να σου απαντήσω κάτι.
Καλά, καλά, με την προλαβαίνουν, λένε. Τι να κάνω, ξέρω.
Δηλαδή εσύ τώρα είσαι στη θάλασσα.
Πέρασμα, ρε.
Νίκο.
Δεν βγάζω.
Στη θάλασσα είσαι.
Όχι ρε, το σπίτι μου.
Α, εντάξει, τρόμαξε.
Ήμουν νωρίτερα.
Ήσουν νωρίτερα, γιατί έχει και τζατζαρά.gr στι 6.
Γιατί, τι αγχώνεσαι.
Και τι έγινε, να βάλει χέρι, εδώ είμαστε κύριε.
Εδώ, άμα εντάξει, δεν έρθει, θα την κάνω εγώ. Μην αγχώνεσαι.
Αν αλλάζει τώρα αυτή την εκπομπή μα, τι κακό είναι αυτό, ρε.
Μην ασχολείσαι με αυτό.
Πήρα τι καλά ήμασταν εκεί που ήμασταν. Ήρθαμε εδώ πέρα, μα έχετε σπίσει το πισινό.
Όχι, ρε Νίκο, όχι, ρε Νίκο. Μην τα λες έτσι. Μην τα λες.
Γιατί πήγε στην θάλασσα, είσαι έτοιμο για την εκπομπή σου, τι ώρα θα βγει. Τι πράγματα να πω, όσο είχα τίμη Παπαϊωάννου, κανείς δεν με ενοχλούσε.
Βλέπεις, με κακούς ανθρώπους έχεις μπλέξει, να ξέρεις.
Πράγμα είναι αυτό, ρε. Τι τραβάω, ρε.
Λοιπόν, άντε, να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί.
Άντε, καλή ξεκούραση, σε περιμένουμε στις 6, τζατζαράς.gr, κανονικά εδώ, στο radioprimo.gr. Καλή συνέχεια, Νίκο.
Στις 6, ξαρμυρισμένος.
Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Μην έτσι με τα λάτια.
Άντε, γεια.
Γιατί και άμα κρατήσεις το αλάτι πάνω σου, θα πάθεις και εγκάφματα.
Αναγκαστικά δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα να κάνω μπάνιο γιατί έπρεπε να ψήσω. Ψήθηκα κιόλας, είχε και μεγάλη θερμοκρασία, είχα και τα αλάτια πάνω. Αλλά εντάξει, είχα ντουζιέρα δίπλα και στον κήπο και πήγαινα συνέχεια κάτω από την ντουζιέρα. Δεν γινόταν αλλιώς.
Εσύ πότε τα έκανες όλα αυτά?
Χθες.
Μόνο εγώ έχω μείνει Θεσσαλονίκη, ρε φίλε.
Εγώ τι σε
Δημήτρη. Και εσύ κάτασπρος, ρε φίλε. Μόνο εμείς δεν πάμε στη θάλασσα. Όλη η θάλασσα πηγαίνει. Εμείς εδώ, μάχημοι.
Έχει τίποτα φράγματα, τίποτα διόδια, τίποτα κάστρα εδώ. Σε απαγορεύουν να πας στην Καλκιδική. Δίπλα είναι, φίλε. Και από εδώ, άμα θέλεις να πας στην Επανομή, είσαι ακόμα πιο δίπλα.
Ναι, πού να πας? Να πάω, λες.
Και δεν πας. Λοιπόν, πάμε σε Αλέξη Σαββόπουλο που είναι μαζί μας.
Όχι, δεν είναι.
Γενικά, αλλά στην εκπομπή σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας.
Να πάρουμε τον ρεπορτάζ του Άρη. Το ζήτημα του Άρη που έχει προκύψει σημερινό. δεν έχει να κάνει τόσο με το αγωνιστικό όσο με την επιστολή που έστειλε στον Υφυπουργό Αθλητισμού το Λευτέρη Αυγενάκη για να επιτραπεί η σταδιακή επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα σε ποσοστό 30%.
Κοίταξε, τώρα χθες έγιναν κάποια παιχνίδια, δεν θυμάμαι.
Πού?
Στην Αμερική, 45.000 κόσμος, ένα παιχνίδι ράγμπι είχε περίπου.
Ρε φίλε, στην Αμερική έχεις Donald Trump τώρα, δεν θα έχεις 45.000 κόσμος.
Εδώ είχε κάτι άλλο, πάρτι σε Λίντς και Μάντσεστερ, όχι αγώνες, πάρτι.
Ναι.
Τα οποία ήταν υπαίθρια πάρτι εννοείται.
Ο Τζόνσον τι έγινε?
Από 20-25-30.000 το κάθε πάρτι ήταν, χαμός γινόταν.
Εντάξει. Τώρα δηλαδή εσύ τι είσαι, τις άποψεις να γεμίσουμε τα γήπεδα?
Εγώ?
Ναι.
Δηλαδή τώρα να γεμίσουμε, κοίταξε, το μόνο που δικαιολογώ είναι τον Άρη. Το εσύ. Μόνο που δικαιολογώ είναι τον Άρη. Όχι, να σου
ξέρω
πω.
Ότι έχει βάσει το αίτημα,
ναι,
του Άρη.
Ναι.
Ότι
αλλά
έχει...
αυτή τη στιγμή, τώρα που έχοντας φτάσει εδώ, έτσι όπως φτάσαμε, ό,τι πετύχαμε, όσο το πετύχαμε, για να μπουν μέσα 5, 2, 3, 10, 1000, 2000, 3000, δεν νομίζω ότι έχουν να προσφέρουν και τίποτα αυτή στην παρούσα φάση. Δηλαδή, το περισσότερο πρόβλημα θα σε δημιουργήσουν. Γιατί όταν πει στον Άρη, ημιτελικό με ΑΕΚ, 3000 άτομα θα μπουν μέσα. Ποιο θα μπει, ρε φίλε, μέσα? Για πες μου εσύ.
Αυτό θα... είναι το ζήτημα.
Μα είναι και αυτό το ζήτημα.
Και να σου πω εγώ
μα
ότι
είναι
ο
και
Άρης
αυτό το ζήτημα.
Σωστά θέτει το ζήτημα ως εξής. Λέει, ρε παιδί μου, ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα. Ανοίγουν τα σύνορα, όλα λειτουργούν κανονικά. Στο γήπεδο γιατί
όλα
να μην πηγαίνει?
Ναι. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Γιατί έχουμε πάλι πολύ αέρα αυτό το διάστημα. Εντάξει, προς το παρόν ακόμα είναι χαμηλά τα κρούσματα, αλλά περίμενα να δούμε τώρα γιατί θα γίνει από σήμερα. Ήδη ξεκινήσαν, οι πρώτοι μας ήρθαν εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προσγειώθηκαν, ήρθαν να πάνε διακοπές. Είναι ο παράγοντας του εξωτερικού τώρα. Πέρα από το εσωτερικό, έχουμε και το εξωτερικό. Και τα πολλά δείγματα, τα κρούσματα τα οποία είχαμε εμείς φέτος στην Ελλάδα ήταν από το εξωτερικό. Από ταξιδιώτες.
Έτσι προκύπτουν τα ζητήματα, έτσι υπήρξε και αυτή η διασπορά από το ένα, την άλλη άκρη του κόσμου μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Λογικό είναι να συμβαίνουν όλα αυτά.
Δεν ξέρω. Θέλει λίγο να είμαστε λίγο πιο εγκρατείς. Και βλέπω και στις παραλίες.
Εσείς που πήγατε στις παραλίες είδατε.
Ναι,
εμείς
αλλά...
που δεν πήγαμε δεν ξέρουμε.
Τώρα ξέρετε το γίνεται. Ότι όσο είσαι οι κοντινές παραλίες στη Θεσσαλονίκη,
ναι,
έχουν πάρα πολύ κόσμο. Όσο φεύγεις πιο μακριά, πρώτο, δεύτερο πόδι ή οπουδήποτε αλλού πας, μειώνω το κόσμο προσωρινά. Αυτό έγινε μέχρι τώρα γιατί δεν υπήρχαν οι ξένοι. Έτσι. Δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι οποίοι ερχόντουσαν,
ναι,
από τα χερσαία μας σύνορα, από το εξωτερικό γενικότερα κτλ. Ήταν κάπως υποφερτή η κατάσταση, θα έλεγα. Αν και σε ορισμένα μπιτσμπάρ ήταν ο ένας πάνω στον άλλον πάλι. Έτσι όπως είδα. Αλλά στις παραλίες γενικά ήταν υποφερτή η κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι θα βρούμε μπροστά μας.
Ό,τι βρούμε θα το αντιμετωπίσουμε.
Εσείς.
Ό,τι βρούμε θα το αντιμετωπίσουμε.
Ναι.
Όπως κάναμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε λίγο με το θέμα του Παναθηναϊκού. Ήδη ο Παναθηναϊκός τώρα με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Με τον το γενικότερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ανέδειξε τώρα ξαφνικά το θέμα του γηπέδου στο Βοτανικό. Είναι ένα timing στο οποίο ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πατήσει πάνω σε κάποια πράγματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί, είχαν υπογραφεί και είχαν προχωρήσει μέχρι ενός σημείου. Και βλέποντας πλέον ότι η ΑΕΚ πλέον τελείωσε, ο Ολυμπιακός πλέον τελείωσε, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βρει και αυτό στη λύση του κτλ. Να πατήσει να κάνει ένα έργο το οποίο πραγματικά θα κρατήσει τον Παναθηναϊκό για άλλα 150 χρόνια μαγίνει. Γιατί θα πάει να κάνει δικό του διώκτο μπάσκετ, διώκτο κλειστό μάλλον, διώκτο γήπεδο ποδοσφαίρου.
Πού θα τα κάνει όλα αυτά?
Στο Βοτανικό. Εμπορικούς χώρους που ήδη οι εμπορικοί χώροι είναι οι μόνοι που έχουν ήδη χτιστεί στο Βοτανικό. Και από την άλλη πλευρά θα έχει και χωριστές εγκαταστάσεις.
Αυτά όλα ο Γιαννακόπουλος δεν τα ζητούσε.
Γιαννακόπουλος τα ζητούσε, τώρα είναι ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή, στην τελευταία συζήτηση που κάνανε, όταν είχαν συμφωνήσει να είναι σε ένα τρίγωνο μέσα, ας πούμε, όλα.
Ναι.
Να σου δώσω σφαιρικά, έτσι να το καταλάβεις. Ξαφνικά είπαν από το Δήμο ότι κοίταξε το γήπεδο μπάσκετ, έχουμε βρει ένα όμορο οικόπεδο, θα πάει εκεί μέσα. Λογικά θα πεις εσύ, οκ, okay, ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά αυτό το όμορο οικόπεδο δεν είναι καθαρό. Ανήκει ένα κομμάτι σε μια τράπεζα, ένα κομμάτι σε μια άλλη τράπεζα, ένα κομμάτι σε ιδιώτη κτλ.
Όλα σε τράπεζα.
Και ο Δήμος δεσμεύτηκε ότι μην αγχώνεστε, εμείς θα το ξεκαθαρίσουμε σε 6 μήνες. Και εκεί πάνω ο Γιαννακόπουλος, ίσως και δικαιολογημένα, τρελάθηκε με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και ήταν και αυτό, θα έλεγα, κάτι που τον φόρτισε για να οδηγηθεί σε αυτή την απόβασή του. Θα έχουμε να δούμε αρκετά σε αυτό το διάστημα σχετικά με τον Παναθηναϊκό. Την επόμενη του μέρα, γενικότερα και για διοίκηση και για το θέμα του Βοτανικού, Αλλά καλό είναι να τα βλέπουμε λίγο εδώ, να ξυπνήσει λίγο και το ματάκι μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει κάποιες αποφάσεις να το πάει το θέμα έτσι όπως θέλει να το πάει. Γήπεδο δικό του στην Τούμπα, με δικά του έξοδα, όπως καταλαβαίνω, ναι. Να το φτιάξει. Και το πρόβλημά του είναι το χωροταξικό, να το πούμε έτσι χοντρικά. Να βρεθεί η λύση για κάποιους χώρους που θα πρέπει να νομιμοποιηθούν.
Έχουν τελειώσει όλα αυτά.
Τέλος πάντων, να προχωρήσουν τα γραφειοκρατικά. Στον Άρη, κάποια στιγμή θα πρέπει να δουν και εκεί θα γίνει με το κλάδι της Βικελίδης. Για τον Ηρακλή, είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο ίσως τα πούμε λίγο αργότερα, που έχει να κάνει γενικότερα με το Γυμναστικό Σύλλογο. Αλλά σιγά σιγά για να δούμε καλό ποδόσφαιρο πρέπει να φτιάξουμε και τα γήπεδά μας. Και ήδη η ΑΕΚ το πέτυχε, ο Ολυμπιακός το πέτυχε, ο ΠΑΟΚ πάει, αλλά έχει και αυτός ακόμα δρόμο να φτιάσει δικό του γήπεδο. Γι' αυτό και στον Παναθηναϊκό θεωρούν ότι η μοναδική τους λύση για βιωσιμότητα είναι να καταφέρουν να πετύχουν αυτό το μεγάλο εγχείρημα του Βοτανικού. Θα δούμε πώς θα το καταφέρουν. Είναι γενικά πολλές αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν και θα προσπαθήσουμε να δούμε περισσότερα. Θα πάμε σε λίγο στον Δημήτρη Τιχάλα για να μας βοηθήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο, καθώς έχουμε αρκετές ειδήσεις και από την Αθήνα.
Τότε ντώσαμε τον Τιχάλα. Δύο μέρες περιγραφή έκανε.
Και τι έγινε?
Μία από το Άκα, η άλλη από το Καραϊσκάκι.
Δίπλα είναι αυτά. Να κατεβαίνεις με το ηλεκτρικό κατευθείαν από, πώς τη λένε, Ειρήνης, φτάνεις κατευθείαν κάτω στο ΣΕΦ. Μια ανάσα.
Δεν τα ξέρω αυτά.
Γιατί δεν έχεις πάει στην Αθήνα?
Πώς δεν έχω πάει? Δεν μπορώ να προσανατολιστώ εύκολα.
Σοβαρά. Α, με το μετρό είναι, φίλε, μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη
τώρα υπόθεση. Που θα φύγει στη Θεσσαλονίκη, μια χαρά θα είσαι.
Ελπίζω να γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Όσο γίνει, όποτε γίνει, θα είναι πραγματικά μια ανάσα για την ομάδα, για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, για να μπορεί να μετακινείται πλέον ελεύθερα και σε καλούς ρυθμούς.
Για Ηρακλή έχεις τίποτα?
Για Ηρακλή, άντε τα πούμε τώρα για Ηρακλή, να μην τα πούμε αργότερα. Για Ηρακλή, λοιπόν, μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Έχουμε μπει μάλλον σε μια διαδικασία εδώ και αρκετό καιρό. Και πλέον είμαστε σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο θα περιμένουμε πλέον να δούμε πράγματα. Πράγματα τα οποία τα πρώτα θα έρθουν από το Γυμναστικό Σύλλογο. Ακλής προσπαθεί να λειτουργήσει το Γυμναστικό του Σύλλογο, να προσπαθήσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να είναι και αυτό που λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, να γίνει αυτόνομος αυτάρκης βάσει αρκετών εσόδων που μπορεί να έχει στην κατοχή του από τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Ο Ακλής είναι από τις ελάχιστες ομάδες, έχει δικές του ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Δικές του. Και είναι σε μια διαδικασία που ίσως σύντομα να υπάρχουν ανακοινώσεις, εξελίξεις που θα δώσουν δυνατότητα για να λειτουργήσει πλέον ο Ηρακλής έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει. Εφόσον γίνει παράλληλα την ίδια χρονική στιγμή, τρέχει το θέμα του Αφημί. Δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα για πολλούς λόγους. Καταρχήν, σήμερα εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τη Football League και τη Super League 2 για την ακρίβεια, ώστε να γνωρίζουμε πώς θα διεξαχθούν τα προβλήματα.
Από πού περιμένουμε να μάθουμε τι γίνεται?
Από τη Super League 2.
Τι κάνουμε?
Θα έχουν τηλεδιάσκεψη.
Σήμερα?
Νομίζω ότι είναι την Τετάρτη, νομίζω. Όχι. Νομίζω σήμερα είναι, θα σου πω σε πολύ λίγο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αν είναι σήμερα, μέχρι την Τετάρτη θα έχουν ξεκαθαρίσει οριστικά. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρεις και ποιες ομάδες είναι σήμερα. Ο Ηρακλής πάει για Αφημί, είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρεις τώρα ποιες ομάδες θα είναι στη Super League 2, ποιες ομάδες θα είναι στην Football League. Ακόμα και ποιες ομάδες θα είναι στη Super League 1, αν θέλεις, να το πούμε και αυτό.
Ναι.
Όχι πως ο Ηρακλής έχει πλέον τη δυνατότητα να πάει να διεκδικήσει ένα αφημί από τη Super League 1, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, πλέον δεν το έχει. Το αφήνουμε στην άκρη. Αλλά αλλάζει όλος ο ποδοσφαιρικός χάρτης. Άρα λοιπόν στον Ηρακλή περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για να μπορέσουν να κάνουν τις κινήσεις τους ώστε να προχωρήσουν πλέον σε συζητήσεις για οριστικές αποφάσεις. Αποφάσεις που έχουν να κάνουν πλέον με τους ανθρώπους που θα πρέπει να βάλουν τα χρήματά τους και με αυτούς που θα δώσουν την ομάδα τους. Για το δεύτερο κομμάτι φαίνεται να υπάρχουν λύσεις. Για το πρώτο κομμάτι ξεκάθαρη λύση δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως κάποια πλάνα τα οποία τα δουλεύουν και τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν από τη στιγμή όμως που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις ομάδες και τις κατηγορίες που θα συμμετέχουν. Αν γίνουν αυτά, τότε αυτόματα θα ξεκινήσουν όλες οι αποφάσεις. Άρα ο Ηρακλής είναι σε ένα stand-by στο θέμα του Αφημί και περιμένει. Ίσως εξελίξεις θα έχουμε σίγουρα και στο βόλιο του Ηρακλή. Ήρθε μια πρόταση, υπάρχει μια προσπάθεια για να έρθει ένας μεγάλος χορηγός ο οποίος θα αναλάβει το βόλιο, αλλά λένε πληροφορίες ότι ενδιαφέρεται και για το ποδοσφαιρικό τμήμα, δαπανώντας ένα αρκετά σημαντικό χρηματικό ποσό.
Ναι.
Και από την άλλη πλευρά είναι κάτι το οποίο αν γίνει, ο Ηρακλής δυναμώνει πάρα πολύ στο βόλεϊ και ίσως ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Και εξελίξεις ίσως να όχι εξελίξεις, ναι, εξελίξεις είναι ουσιαστικά, θα έχουμε και στο μπασκετικό Ηρακλή, Θα υπάρχουν οριστικές συζητήσεις για το προπονητικό team, για τον τρόπο που θα προχωρήσει η ομάδα, για το budget και άλλα αρκετά, και φυσικά και για τις ανανεώσεις. Έχουμε φτάσει 4 και 20, θα πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, radioprimo.gr.
radioprimo.gr.
Καλοκαίρι, η αγαπημένη περίοδος του χρόνου, ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα, ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χαλιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις, διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια, δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός, με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω?
Καθάρισε τα μπέκ.
Τι?
Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα.
Injection Service. Καθαρισμός μπέκ.
Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού.
Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακούτε Primo News με Μάκη Ιωαννίδη και Σάβα Τζιομπάνογλου. Να σας θυμίσω ότι όσοι μας παρακολουθείτε από την σελίδα του radioprimo.gr στο Facebook, έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε και από το Primo News Gadget, όπου περνούν οι ειδήσεις και τα σχόλια των συντελεστών του σταθμού. Έχουμε σε κρεμότητα το ρεπορτάζ του Άρη. Θα μιλήσουμε αργότερα με τον Αλέξη Σαββόπουλο να μας δώσει όλες τις εξελίξεις και σχετικά με το αίτημα των κιτρινόμαυρων για επιστροφή κόσμου στα γήπεδα, αλλά και την επόμενη μέρα από το χθεσινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, την Ήττα με 3-1 στο στάδιο, στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Θα πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, Μάκη.
Λοιπόν, έχουμε αρκετά να συζητήσουμε με τον κύριο Ρόκτο, Σάβα Ρόκτο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ας ξεκινήσουμε λίγο με τα θετικά, ας πούμε, τα ευχάριστα, και μετά πάμε σε κάποια άλλα ζητήματα. Υπήρχαν οι εκλογές στην ΕΚΑΣΤ, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα?
Ναι, είχαμε εκλογές, οι οποίες απλούστατα είχαν αναβληθεί λόγω κορονοϊού, ήταν από τις 12 του μηνός, 12 Μαρτίου, και πέσαμε πάνω στην λήψη των μέτρων και τελικά καταρθώσαμε μετά από 3 μήνες, τις κάνουμε τώρα στις 10 Ιουνίου.
Ναι. Δεν είχατε κάποια προβλήματα, όπως...
Όχι, δεν είχαν προβλήματα, άλλωστε και τον Μάρτιο είχε ξεκαθαρίσει, υπήρχε ένα ψηφοδέλτιο χωρίς αντιπαραθέσεις.
Ναι, αυτό εννοώ, και είναι σημαντικό αυτό να συμβαίνει.
Καλό είναι, καλό είναι.
Το λέω αυτό τώρα.
Να είναι ενωμένος ο χώρος, Εμείς δώσαμε την ευκαιρία σε όποιος θέλει να ασχοληθεί να το κάνει και καλέσαμε και άλλα άτομα και είχαμε μια σχετική ανανέωση 40% σε αυτά τα άτομα τα οποία θα πλαισιώσουν τώρα την καινούργια διοίκηση. Και μάλιστα για πρώτη φορά θα υπάρχει και μια γυναίκα.
Η κυρία?
Η κυρία, το οποίο τώρα σε αυτή τη στιγμή δεν το θυμάμαι, είναι από τα Κουφάλια.
Α, ακόμα.
Είναι πρόεδρος.
Ακόμα καλύτερα, είναι από την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
Είναι καινούργια. Ναι.
Θετικό είναι αυτό. Και είναι θετικό γενικότερα τη στιγμή που βλέπουμε ότι στο μπάσκετ, γενικά δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις τις προηγούμενες δεκαετίες, θα έλεγα. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχουν 1, 2, 3, 4 ψηφοδέλτια για να διεκδικήσουν ακόμα και τις εκλογές της ΕΟΚ.
Κοιτάξτε, το να υπάρχει ενδιαφέρον είναι καλό στοιχείο για το χώρο. Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για το χώρο και όχι να το εκμεταλλευτούν το χώρο. Καλό στοιχείο είναι να υπάρχει ενδιαφέρον να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.
Είναι ευπρόσδεκτοι. Εσείς σαν ΕΚΑΣ τι προβλήματα αντιμετωπίζετε και γενικά δεν ξέρω κατά πόσο είστε και προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα, μιλάω, του κοροναϊού. Δηλαδή είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση αναμονής θα έλεγα. Έχετε στο μυαλό σας ένα πλάνο για το ίσως κάτω από ποια μέτρα να ξεκινήσει η νέα σεζόν?
Είμαστε όλοι σε αχαρτογράφητα νερά που λένε.
Γι' αυτό σας το ρωτάω κιόλας. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται.
Θέλω, η εκτίμησή μου είναι ότι μετά κορονοϊό εποχή δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα και τι μπάσκετ θα έχουμε. Εν πάση περιπτώσει εδώ έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μας και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βρούμε το ρυθμό μας. Εκείνο το οποίο εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι ο κορονοϊός κάνει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο, όπως και σε άλλους τομείς, να είναι λίγο διστακτικοί, είτε για ψυχολογικούς λόγους, είτε και για οικονομικούς. Ναι. Αυτούς τους λόγους θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, τους παράγοντες δηλαδή, να τους βοηθήσει η πολιτεία, όπως βοηθάει σε όλους τους τομείς και στο μέτρο του δυνατού που έχει για τον αθλησμό. Εμείς δεν λέμε να κόψουμε φάρμακα για να πάνε στον αθλησμό. Το μέτρο που μπορεί και υπάρχουν τα ανάλογα κονδύλια για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να κρατήσουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές τον αθλητισμό, είτε είναι μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο, είτε βόλιο, είτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν ξέρουμε, όπως είπαμε, ότι δεν ξέρουμε τι θέλει, τι ήθελε προκύψει.
Ξέρετε κάτι, το βλέπουμε αυτό και στο υψηλό επίπεδο, δηλαδή στην Α1, ήδη δύο ομάδες που θεωρούσαμε ότι ήταν από αυτές που δεν είχαν οικονομικά προβλήματα και είχαν και καλή παρουσία. Το Ρέθυμνο και σήμερα ο Ύφεστος Λίμνο ανακοίνωσαν ότι σταματάνε, δεν αποσύρονται από το πρωτάθλημα και δεν θα συνεχίσουν.
Καταλαβαίνετε, κύριε Ιωαννίδη, όταν σε αυτό το επίπεδο. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν προβλήματα. Πόσο μάλλον σε εραστέχνες παράγοντες, οι οποίοι η προσφορά τους είναι οικειοθελή, είναι πραγματικά αυτοί που κρατάνε τον αθλητισμό και κάνουν το χόμπι τους. Όταν δεν μπορεί να κάνει κάποιος καλά το χόμπι του, είτε για λόγους οικονομικούς, είτε για λόγους ψυχολογικούς, είτε για οτιδήποτε άλλος λόγος, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν για να φύγουμε, πιστεύω απώλειες θα έχουμε, όπως όλους τους τομείς, να έχουμε τις δυνατόν λιγότερες απώλειες.
Αυτό το ευχόμαστε όλοι και μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Τώρα,
και ο Θεός και ο Θεός βοηθός, κύριε Ιωαννίδη.
Αυτό γιατί λέμε κάτι άλλο.
Μιλάμε όλοι χωρίς να ξέρουμε τι ήθελε προκύψει. Μακάρι να εξαλειφθεί σιγά σιγά και να προχωρήσουμε, που μου ρωτήσατε τι θα γίνει στη νέα σεζόν.
Ναι,
προβληματιζόμαστε και σχεδιάζουμε με τυχόν συνέπειες που μπορούν να συμβούνε. Γι' αυτό και κάνουμε και αναδιάρθρωση των κατηγοριών σε όλα τα πρωταθλήματα της Ένωσης.
Χωρίς προβλήματα, γιατί συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις όλοι κάπως θα γκρινιάζει.
Όχι, δεν έχουμε προβλήματα. Δεν έχουν προβλήματα. Οι άνθρωποι του χώρου πραγματικά σταθήκανε αρρωγοί, αφού τους ζητούσαμε βέβαια και τις θέσεις και τις απόψεις τους. σταθήκανε αρρωγοί σε αυτή εδώ πέρα το κομμάτι που λέγαμε ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε το πώς θα αντεπεξέλθουμε από αυτή τη λέλαπα που μας ήρθε και δεν είχαμε πρόβλημα τέναν. Τώρα, τυχόν παραπονάκια πιο πολύ ήταν γιατί μάθαμε να γκρινιάζουμε εμείς οι Έλληνες παρά ουσιαστικά προβλήματα.
Μάλιστα. Δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας ένας άνθρωπος ο οποίος και με την ΕΚΑΣ νομίζω είχε ασχοληθεί. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τον μπάσκετ, ο Γιάννης ο Πολίτης.
Ναι. Ήταν πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα. Δεν θα έλεγα πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί το παλικάρι είχε εδώ και καιρό αυτό το καρκίνο, τον οποίο τον πάλευε γιατί ήταν δυνατό παιδί. Ο Γιάννης ο Πολίτης ήταν του 52 γεννηθής. Μπορώ να πω ότι παίξαμε και μπάσκετ μαζί με το Γιάννη. Ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα που ανέδειξε ο χώρος εκείνη την εποχή. Και βέβαια όταν σταμάτησε να παίζει ασχολήθηκε με την προπονητική και μπορώ να πω ότι έβγαλε αρκετά παιδιά στο χώρο του μπάσκετ. Είχε τις ακαδημίες σου, έκανε προπονητήσεις και σε πάρα πολλές ομάδες.
Ναι. Πρέπει να τους θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους.
Είναι,
γιατί...
είναι λυπηρό. Σήμερα τον αποχαιρετήσαμε σχεδόν όλοι οι μπασκετικοί, κυρίως οι παλιοί. Δείγμα το ότι ο Γιάννης ήταν ένα παιδί έξω καρδιά, αγαπητό σε όλους. Η μεγάλη του προσφορά και η αγάπη του για το άθλημα μπορώ να πω το κράτησε και παραπάνω στη ζωή. Διότι ήξερα την περιπέτεια που είχε με την νόσο αυτή.
Ένα μεγάλο θέμα.
Τι να κάνουμε.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια.
Λοιπόν, αυτά όσο αφορά από την ΕΚΑΣΤΕ αλλά και για την απώλεια του Γιάννη Πολίτη. Ο Γιάννης Πολίτης, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας, αν δεν κάνω λάθος, του τελικού, εκείνου του περίφημου τελικού...
Των κουρεμένων κεφαλιών.
Ναι.
Ναι, ήταν αρχηγός.
Αρχηγός. Λοιπόν, αυτά τα δυσάρεστα. Να πω ότι...
Πάντως έχει δίκιο ο κύριος Λόρτος. Στον αποχαιρετισμό των Ίσατο ήταν όλη η μπασκετική Θεσσαλονίκη. Δεν έλειπε κανένα.
Ανακοινώσεις βγήκαν από όλους, από και από αντίπαλες ομάδες και από φορείς του ΠΑΟΚ, από παντού. Ναι, ήταν αγαπητός. Λοιπόν, αυτό που σου είπα λίγο νωρίτερα, σήμερα είναι η τηλεδιάσκεψη, το διοικητικό συμβούλιο ναι. Το οποίο υπάρχει. Στις 2.30 ώρα ξεκίνησε η ιστορία, γι' αυτό δεν έχουμε ακόμα αποτέλεσμα. Πιθανότατα, αν προλάβουμε, θα δώσουμε την οριστική εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, τίθεται πλέον ξεκάθαρο το ζήτημα. Παρά την απόφαση που πήραν ότι 29 του μηνός θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα του Super League 2, τώρα και αρκετές ομάδες έχουν κάνει κολοτούμπα. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΠΑΣ Γιάννενα δεν θέλει τώρα να παίξει. Ο Παναχαϊκή δεν θέλει τώρα να παίξει. Αυτές ήταν που είχαν ψηφίσει να παίξουν.
Τι έγινε, γιατί άλλαξαν γνώμη και άποψη.
Δεν καταλαβαίνετε, Σάβα. Σου λέει τώρα, από τη στιγμή που ούτως ή άλλως, έτσι όπως πάει η ιστορία, το πολύ πολύ να παίξουμε τα δύο παιχνίδια και ο πρώτος θα πάει κατευθείαν. Καλύτερα να μην παίξουμε καθόλου, να γίνει το μπάχαλο, να πούμε αφού δεν έγινε το πρωτάθλημα να πάμε σε αναδιάθρωση και να βγουν περισσότερες ομάδες στη Super League. Εντάξει. Έτσι το σκέφτομαι εγώ. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω, τι να σου πω.
Πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να πάρουμε και τα τελευταία νέα από τον Άρη. Αλέξη, καλησπέρα. Είχαμε σήμερα αυτή την επιστολή που έστειλε η ΠΑΕ στον Υφυπουργό Αθλητισμού το Λευτέρη Ευγενά και ζητά την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Έχουμε κάτι παραπάνω από ίσως και το τι περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη από την πλευρά της πολιτείας στο θέμα αυτό?
Όχι, κάτι παραπάνω δεν έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης προφανώς με ορίζοντα χρονικό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, τον επαναληπτικό της επόμενης Τετάρτης, έστειλε αυτή την επιστολή μέσα στον κύριο Αβγενάκη, με τον οποίο ζητάει να επιτραπεί σε ποσοστό 30% η παρουσία φίλων στο γήπεδο. Από εδώ και πέρα φυσικά και στα play-off εννοείται, όχι μόνο στο παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας. Στη λογική του ότι πλέον από σήμερα έχουν ανοίξει και οι πτήσεις με πάρα πολλές χώρες από και προς την χώρα μας. Πλέον λειτουργούμε σε συνθήκες σε πολύ μεγάλο ποσοστό κανονικότητας, ό,τι συνέβαινε σε γενικές γραμμές και προ-κορονοϊού συμβαίνει και τώρα, το τελευταίο διάστημα, και επειδή και είναι και πολύ χαμηλός ο δείκτης των κρουσμάτων, είναι λογική και η παρουσία να κάνουμε και το πρώτο βήμα και σε αυτό το κομμάτι και να βλέπουμε έστω και λίγο κόσμο στα γήπεδα. Απάντηση προφανώς δεν έχει δοθεί ακόμη και δεν ξέρω αν μπορεί να την πάρει και η ίδια η κυβέρνηση χωρίς να πάρει την άποψη των ειδικών, εντάξει, των υγειονομικών επιτροπών.
Η κυβέρνηση 150% ακολουθεί, το ξεκίνησε έτσι και το εφαρμόζει έτσι. Ακολουθεί τις αποφάσεις της επιστημονικής ομάδας που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά εμένα είναι άλλη ερώτησή μου. Θέλει να βάλει μπέλα στο κεφάλι του ο Καρυπίδης. Τι εννοώ, και ο κάθε Καρυπίδης, έτσι.
Γιατί
τώρα, ας πούμε, ότι λέμε: OK, να έρθουν 3.000 κόσμος να δουν το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ποιος θα πάρει, Αλέξη, μπορείς να μου πεις. Δεν έχει ο Άρης 6-7. Ποιος θα προλάβει. Ο Άρης πόσες εισιτήρια διαρκές έχει, 8.000, 10, πόσο έχει, δεν ξέρω ακριβώς. Μόνο τα εισιτήρια διαρκές, ούτε και αυτά μπορούν να πάνε. Άρα θα έχει ένα μεγάλο θέμα και στο ποιο θα πρωτοπάει. Απ' την άλλη, λες ότι για ψυχολογικούς λόγους πρέπει να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Να δείξουμε, ρε παιδί μου.
Πρέπει να τεστάρουμε λίγο και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Γιατί μπορεί να το βρούμε μπροστά μας από Σεπτέμβριο. Είναι καλύτερο τώρα που είμαστε σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων των play-off και του επαναληπτικού του κυπέλου, ενδεχομένως και του τελικού, αν θέλεις. Να μπορέσουμε να το δοκιμάσουμε αυτό, να δούμε ποιες ατέλειες έχει όλο αυτό το σύστημα, αν μπορεί να λειτουργήσει. Αν είναι τώρα να γίνει μια δοκιμή, νομίζω είναι η κατάλληλη εποχή να μπορέσουμε να το κάνουμε. Και σε αυτή τη λογική είναι και οι περισσότερες, να μην πω όλες οι ομάδες πλέον στη Super League. Γιατί από όσο γνωρίζω, από σήμερα το πρωί ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς πρόεδρους των ΠΑΕ της Super League και οι περισσότεροι έχουν αυτή την άποψη. Κάποιες ενστάσεις διατηρεί ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Ο ΠΑΟΚ έχει πει εξ αρχής και στην τηλεδιάσκεψη όταν τέθηκε αυτό το θέμα, ότι θα πρέπει να τηρηθεί η ισονομία.
Δηλαδή, σε όσα παιχνίδια δεν είχε κόσμο να μην έχει και στον επαναληπτικό
παιχνίδι. Ναι. Αυτό ήταν που είχε πει ο ΠΑΟΚ.
Ναι. Okay. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι πρέπει, νομίζω, κάποια στιγμή να κάνουμε και αυτό το βήμα με όλα τα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρηθούν, εννοείται, με τα μέτρα, με ό,τι μπορεί πρέπει να γίνει. Αλλά απλά πρέπει, νομίζω, ότι ήρθε η ώρα, και δεν το λέω τώρα επειδή είναι το μάτς με την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα, είναι ότι πλέον πάμε και το κατά καλό καιρό. Αν είναι, παραλαμβάνω, να γίνει το πρώτο βήμα, να γίνει τώρα στο κομμάτι αυτό. Και μιλάμε για 20-30%. Μπορεί να την προτείνει η πολιτεία με τη Super League 20% αντί για 30%. Δεν ξέρω, μπορεί να καταλήξουμε κάπου εκεί. Τώρα το 30% στην επίσημη χωρητικότητα του κλάνου Βικελίδης, τώρα πόσο είναι, 18.300 νομίζω δηλωμένα.
Το 20%
το 30,
τίποτα, ούτε
6.000, 4, το 30,
4.000, βαριά.
Ναι.
Μην με κοιτάς, δεν είμαι καλός στο μαθηματικά.
Μπορεί να.
Το 25% είναι, σου είπα, ούτε 4.000. Τέλος πάντων. Τώρα, η εικόνα του Άρη στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είχε δύο πρόσωπα. Πολύ καλός ο Άρης στο πρώτο 25 λεπτό.
Να ρωτήσω κάτι. Έχω πάρα πολλές διακοπές κάθε λίγα δευτερόλεπτα στη σύνδεση. Δεν ξέρω, γιατί σας χάνω ορισμένες φορές. Δεν νομίζω να φταίω εγώ. Απλά το αναφέρω γιατί δεν σας ακούω ορισμένες φορές.
Ο ηχολήπτης μας λέει ότι και εμείς δεν φταίμε. Αλλά δεν ξέρω ποιος μπορεί να φταίει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν φταίει ο Αλέξης. Δεν φταίμε εμείς. Ποιος φταίει? Η κινητή τηλεφωνία.
Εγώ φταίω. Λοιπόν, γι' αυτό να ξανακάνω την ερώτηση. Έλεγα ότι ο Άρης στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έκανε ένα καλό 25 λεπτό περίπου και μάλιστα ίσως θα έλεγα δικαιούταν να πετύχει και ένα τέρμα. Αλλά μέσα σε ένα δίλεπτο κατέρευσε. Κατέρευσε από ένα λάθος που έγινε στην άμυνα και ρώτησα και προηγουμένως και τον κύριο Ματζουράκη που συζητήσαμε. Άντε, λάθη γίνονται για να μπαίνουν τα γκολ. Αυτό πάλι ότι στα 20 δευτερόλεπτα δέχτηκε και δεύτερο τέρμα. Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης. Και η απάντηση ήταν ότι πάντοτε όποτε δέχεται γκολ μια ομάδα, τους λένε προσέξτε πάρα πολύ στα επόμενα 5 λεπτά να μην έχετε πρόβλημα, γιατί είναι λογικό τότε να χάνετε λίγο το συντονισμό σας ή ο αντίπαλος να έχει καλύτερη ψυχολογία.
Δεν ήταν καν ούτε 20 δευτερόλεπτα, 11 ήταν, μάκη, να φανταστείς.
Εντάξει, ήθελα να το θελοποιήσω.
Γιατί τραγικό πράγμα μιλάμε. Δηλαδή, δέχεσαι που δέχεσαι αυτό το πρώτο γκολ, okay, είναι ένα λάθος που έγινε. Έγκυται στο ότι. Εντάξει, ο Γιώργος Οδελιζήσης μάλλον εμπιστεύτηκε λίγο παραπάνω από ό,τι έβρεπε τις ικανότητές του. Είναι γνωστό ότι δεν το έχει, δεν είναι στο ρεπερτόριό του το να κουβαλάει την μπάλα από την άμυνα. Πιέστηκε λίγο παραπάνω και συντονισμένα από τον Ολυμπιακό και έγινε το λάθος. Αμέσως, μετά από 10-12 δευτερόλεπτα το πολύ, καταμετρημένα να δέχεσαι ένα δεύτερο γκολ πάλι με λάθος. Πολύ νομίζω. Εντάξει, και εκεί ουσιαστικά έγινε η πλάτη πέρα του Ολυμπιακού, έρθε και ένα τρίτο γκολ. Και δεν έδειχνε εικόνα του Άρη το πρώτο 25 λεπτό ότι πάμε για τέτοιο μάθημα, παιδί μου. Ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα. Άρη ήταν κομπλεξάριστο, να πατήσει την μπάλα κάτω, να παίξει. Έχασε ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί ειδικά με τον Γκάμα και να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό το blackout που έπαθε για λίγα λεπτά του κόστησε πάρα πολύ. Στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, ο Ολυμπιακός κατέβασε ταχύτητα. Αυτό έγινε προφανές. Ο Άρης βρήκε την ευκαιρία και έκανε και κάποιες ευκαιρίες και το δοκάρι με τον Λάρσον. Θα μπορούσε να βάλει και ένα γκολ με τον Ιντέγε στο τέλος προκαινής εστίας, σε αυτή την απίστευτη ευκαιρία που έχασε ο Νιγηριανός. Αλλά τελικά το παιχνίδι χάθηκε για τον Άρη. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Εντάξει, αυτά τα πεθαρίωδη λάθη ασφαλώς θα πρέπει να τα εκμηδενήσει ο Άρης στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, τον επαναληπτικό. Γιατί απέναντι σε καλές ομάδες με ποιοτικές μονάδες μπροστά, τέτοια λάθη τα πληρώνεις, ξεκάθαρα. Με τον Όφη την προηγούμενη εβδομάδα, που και πάλι ο Άρης το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός, δεν τα πλήρωσε. Αλλά κόντρα σε ομάδες που έχουν μπροστά την ΑΕΚ, έχει Λιβάγια, έχει Αραούχο, έχει Μποϊδέιρα, έχει Μάνδαλο, δηλαδή έχει παίκτες που θα σε τιμωρήσουν σε περίπτωση που κάνεις τέτοια λάθη.
Ναι. Ωραία, μένεις στη γραμμή σου για να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να ολοκληρώσουμε και να επιστρέψουμε πλέον με το ρεπορτάζ του Άρη.
Radioprimo.gr.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310 200106 για το κέντρο και στο 2310 888 590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Το Radio Primo ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Ακούτε Primo News, τα μικρόφωνα της εκπομπής. Ο Μάκης Ιωαννίτης και ο Σάββα Τζιωμπάνογλου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Αλέξη Αβόλου, με τον οποίο συζητάμε το ρεπορτάζ του Άρη. Αλέξη, υπάρχουν μπροστά για τον Άρη δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Το ένα του πρωταθλήματος στην Αθήνα και το δεύτερο του κυπέλου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ξέρω, προέκυψαν αγωνιστικά προβλήματα από το χθεσινό παιχνίδι και τι περιμένουμε να δούμε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος? Αλλαγές, προφύλαξη, ίσως να κρύψει και κάποια πράγματα από τον Καρέρα ο Ένινγκ?
Και Σάββατο είναι πολύ νωρίς ακόμη για να προβλέψουμε τι μπορεί να γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Η ομάδα επέστρεψε σήμερα από την Αθήνα και πήγε κατευθείαν στο Βασιγένειο και όσοι αγωνίστηκαν στο χθεσινό παιχνίδι έκαναν την αποθεραπεία τους και οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά χωρίς να προκύψει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή ούτε ο Φετπαντζίδης που αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, αλλά ούτε και ο Δελισσίσης που είχε κάποιες ζαλάδες από εκείνη τη σύγκρουση από το χθεσινό μάτι έχουν κάτι το σοβαρό. Για τον Άρη είναι πολύ σημαντικό για ψυχολογικούς λόγους να κάνει 4 μέρες πριν από τον επαναληπτικό μια καλή εμφάνιση απέναντι σε μια ομάδα που καίγεται για την νίκη. Αλλά αν μπορώ να προβλέψω, λογικά κάποιες αλλαγές για να προφυλάξει κάποιους ποδοσφαιριστές εν όψη της ρεβάντς θα τις κάνει ο προπονητής. Για παράδειγμα, ο Μαντσίνη με τη δεύτερη συνεχόμενη καλή του εμφάνιση είναι σαν να του φωνάζει: δώσ' μου την ευκαιρία να ξεκινήσω από την αρχή. Δεν αποκλείεται δηλαδή να δούμε τον Αργεντινό να ξεκινάει στο βασικό σχήμα. Είναι ο μοναδικός ουσιαστικά από αυτούς που μπορεί να θεωρηθεί και κέρδος η χθεσινή του παρουσία στο Καραϊσκάκι. Τώρα για τα υπόλοιπα θα δούμε στις επόμενες προπονήσεις τι έχει στο μυαλό του ο Γερμανός τεχνικός.
Διόρθωσε με
ομαδικά. Έχει γενικότερα Μάκη και Σάβα να διαχειριστεί μια περίεργη κατάσταση ο Άρης και ο Ένινγκ. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που θα συνεχίσουν αλλού, όπως ο Βέλος. Είναι κάποιοι άλλοι που έχουν στο μυαλό τους την ανανέωση, αν θα συνεχίσουν εδώ, αν θα βρουν ένα συμβόλαιο κάπου αλλού. Δηλαδή μια περίεργη κατάσταση που έχει να διαχειριστεί και γίνει ακόμη πιο περίεργη και πιο δύσκολη από τη στιγμή που επιμηκύνθηκε η σεζόν, γιατί αυτά θα είχαν ήδη ξεκαθαρίσει αν πηγαίναμε σε ένα κανονικό φινάλε στις προβλεπόμενες και καθορισμένες ημερομηνίες. Τώρα όλα αυτά έχουν αρχίσει και μπερδεύονται λίγο περισσότερο.
Και εγώ μπερδεύτηκα και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ο Σούγκρεμ ήταν στην αποστολή στο προηγούμενο παιχνίδι.
Με τον Όφη όχι.
Όχι, εννοώ με τον Ολυμπιακό.
Α, το προηγούμενο. Με τον Ολυμπιακό ήταν, ναι. Με τον Όφη δεν ήταν.
Ωραία. Είναι στην ίδια κατηγορία, αν θέλεις, με τον Τιγκινί. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας παίκτης ο οποίος μέχρι πρώτον λέγαμε ότι έχει τελειώσει με αυτά που είπε για τον Άρη και τα λοιπά. Ξαφνικά τον είδαμε στην αποστολή. Πώς γίνεται τώρα αυτό και δεν μπαίνεις και τον Τιγκινί μαζί σου? Μου φαίνεται λίγο περίεργα κάποια στιγμή να τους βάζεις στην Αυθαλήνη, να τους ξαναβγάζεις για να τους κατεβάζεις ένα παιχνίδι.
Το ότι είναι στην αποστολή βέβαια δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσει κιόλας από τη στιγμή που πλέον έχει και 20. Το θεωρώ εξαιρετικά απίθανο, πραγματικά. Ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Σούντγκρεν ήταν ένας από τους παίκτες που την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, δέχτηκε τη μείωση του ύψους 15% που έχει προταθεί στους ποδοσφαιριστές. Ίσως να λειτουργήσε θετικά απέναντι στο
Σούντγκρεν. Προς τα εκεί την πάω τη συζήτηση τώρα. Μήπως αυτή η κίνηση σημαίνει ότι μπορεί να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα σχετικά με την παραμονή του ή όχι στην ομάδα?
Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είπε κάποια πράγματα αρκετά τώρα και κατά του προπονητή του. Άφησε υπονοούμενα και για τους συμπαίκτες του και για τον Χαριστέα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τον υπολογίσουμε, διότι έχει πάρθει μια απόφαση να τεθεί στο περιθώριο. Τώρα, εντάξει, είναι βέβαια και μετρημένα κουκιά εδώ που τα λέμε, οι ποδοσφαιριστές. Το να μπαίνει τώρα 20 για παράδειγμα στην αποστολή. Okay, δεν ξέρω, σου λέω, εγώ προβλέπω ότι δύσκολα θα χρησιμοποιηθεί. Αυτή την αίσθηση έχω. Ναι.
Άμα δεν είναι να το χρησιμοποιήσει, τον μπαίνει στην αποστολή. Άστον εδώ.
Προφανώς δεν έχει άλλους παίκτες να πάρει.
Πάρε ένα νεαρό.
Μα δεν μπορεί να πάρει νεαρό.
Τι να πω, δεν ξέρω.
Μπορεί να πάρει.
Θα μπορούσε να πάρει τον Μπαγκαλιάνη που έκανε και τον τεμπούτο του.
Α, ήταν εκτός, ναι. Γιατί εννοώ δεν μπορεί να ανεβάσει άλλους νεαρούς. Πρέπει να είχαν επαγγελματικό συμβόλαιο στην ΚΑΠΑ.
Ίσως έχει να κάνει με αυτό το γεγονός ότι έδειξε το παιδί, έκανε μια κίνηση. Ότι. Να, ορίστε, υπέγραψα τη μείωση σε σχέση και με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που δεν την έχουν υπογράψει και αυτό να εκτιμήθηκε από πλευράς του Άρη και να το συμπεριέλαβε.
Αλέξη, είπες πριν ότι λάθη όπως έγιναν χθες στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα πρέπει να εξαλειφθούν. Πώς θα αντιμετωπίζουν έτσι μέσα στην ομάδα αυτά τα λάθη? Δηλαδή το κλίμα ποιο είναι? Τα αποδίδουν πουθενά?
Τι να σου πω τώρα, τα λάθη αυτά που τα αποδίδουν. Εξήγησα ότι για παράδειγμα το λάθος του Δελιζίδη είναι που. Εντάξει, είναι μια κίνηση.
Το λάθος του Δελιζίδη μπορεί να είναι ανθρώπινο, αλλά το να δέχεσαι γκολ σε 11 δευτερόλεπτα από τη σέντρα είναι και ζήτημα τακτικής, δεν είναι?
Τακτική τώρα, απροσεξία.
Ανασταλτικής ανοριμότητας. Πώς να το χαρακτηρίσεις?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μεσοαμυντικά ο Άρης είχε τα θεματάκια του χθες. Είχε τα θεματάκια τις πλευρές, δεν λειτουργήσε καλά και ο Ρος δεν ήταν σε καλή μέρα. Και εγώ έχω την αίσθηση έτσι όπως τον βλέπω τον Ρος ότι έχει φτάσει πια στο αγωνιστικό του όριο παίζοντας δεξιός μπακ κατά ανάγκη μετά από τόσο καιρό. Δεν την έχει τη θέση. Προσπαθεί φιλότιμα μεν, αλλά πλέον είναι φανερό ότι έχει αρχίσει να ξεμένει από ιδέες και από προσπάθειες. Δεν μπορεί πια ο Ρος να καλύψει με τον τρόπο που θα ήθελε ενδεχομένως και ο προπονητής του τη συγκεκριμένη θέση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το στερείται και από τη φυσική του θέση.
Στο χώρο του της άμυνας, ναι.
Δίπλα στα στόπερ, δίπλα στο Βέλεθ ή το Δελιζή, σε όποιον επιλέξει.
Άλλη εναλλακτική για το δεξί άκρο δεν υπάρχει?
Ο Σούντγκρεν, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
Εκτός Σούντγκρεν και Ρος. Όχι,
Ναι, δηλαδή αυτό σας λέω τώρα. Είναι πράγματα τα οποία είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Γιατί ναι, λέμε εμείς ότι υπάρχουν κάποια θέματα και ο Κόρχοτ για παράδειγμα χθες δεν ήταν σε καλή μέρα. Ο Ούγκρος. Δεν έχει άλλον αριστερό μπακ να βάλει όμως. Αυτό είναι.
Ναι.
Με αυτό θα πας μέχρι το τέλος της σεζόν. Δηλαδή ο Ιντέγε δεν ήταν καλός χθες. Και σε γενικές γραμμές ήταν ο Ιντέγε που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε όλη τη σεζόν. Εντάξει. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό αυτό που κάνει όλη τη σεζόν. Και γκολ έχει χάσει σε όλη τη σεζόν και στα κοντρόλ του δυσκολεύεται όλη τη σεζόν. Αυτό δηλαδή που παρουσίασε όλη τη χρονιά μας, παρουσίασε και χθες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει άλλον επίσης στην επίθεση να τον αντικαταστήσει? Δεν έχει. Γι' αυτό δεν εξυπηρετεί σε τίποτα τώρα να ρίχνουμε τα βέλη μας και να ξυφουλκούμε εναντίον ποδοσφαιριστών ή της ομάδας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτοί θα πάνε μέσα στο τέλος. Στο τέλος θα γίνει το ταμείο που λέει και ο Άγγελος Χαριστέας σήμερα με μια τοποθέτησή του.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα προκύψει. Και πρέπει όλο αυτό να ηρεμήσει γενικότερα εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ, ξεκάθαρα. Και γι' αυτό νομίζω ότι έκανε και αυτό το post ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, ζητώντας έτσι να σταματήσουν και κάποιοι φίλοι του Άρη τις κρίσεις για το roster και να κοιτάνε συνολικά την προσπάθεια που κάνει η ομάδα. Και μην ξεχνάμε και κάτι ακόμη, ότι ο Άρης, και εδώ έχει ένα δίκιο, όποιος το λέει, ότι είχε το Γενάρη όπως όλες οι ομάδες, θα είχε μάλλον όπως είχαν όλες οι ομάδες τη δυνατότητα να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις, αλλά λόγω του μπαν δεν μπόρεσε να τις κάνει.
Ναι, σωστό. Σωστό, ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
Καλή συνέχεια.
Φεύγουμε από τα ζητήματα του Άρη, κατηφορίζουμε στην Αθήνα, πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τιχάλα. Ξεκουράστηκες, Δημήτρη?
Ξεκουράστηκα.
Έλα, φίλε. Έλα, μην το λες έτσι, φίλε. Μην το λες έτσι. Να στείλουμε τα πριμ, τα βαρέα.
Δεν τα έχετε στείλει ακόμη?
Καμία μετάδοση σήμερα δεν έχεις να κάνεις?
Έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο. Έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο. Υπάρχουν κάτι ρήτρες εδώ πέρα.
Ωραία. Πες μου λίγο, είδες δύο παιχνίδια, πόσες αλλαγές γίνονται
γιατί
τώρα,
μόνο, πώς δηλαδή, άντεξες? Μόνο οι προπονητές οι ποδοσφαιριστές θα καλούνται τα συμβόλαια για τις ρήτρες.
Πες μου, ποιος είναι ο παίκτης που σου έκανε την καλύτερη εντύπωση στα δύο παιχνίδια που είδες?
Με διαφορά Εσίτη και Καμαρά.
Ναι, η Χαφ δηλαδή.
Στο ένα ο Εσίτη και στο άλλο ο Καμαρά. Ο Εσίτη για Εσίτη ήταν μια έκπληξη για τον ΠΑΟΚ.
Γιατί για Εσίτη. Ο Εσίτη για την εικόνα που έχουμε για Εσίτη.
Ναι, για την εικόνα που έχουμε. Ναι. Βέβαια, είχαμε να το δούμε βασικό από τον καιρό του Νόε. Αλλά ο Καμαρά ήταν να πιστοποιήσει για μία ακόμη φορά ότι είναι σε τρομερή κατάσταση και ότι νομίζω ότι αυτός μαζί με τον Τζιμίκα είναι οι δύο που μπαίνουν για τα καλά στη βιτρίνα εκεί που θες παναγωσδίνει το βελάκι.
Καλά, με μία εμφάνιση και αυτός βιτρίνα, ρε φίλε.
Όχι μία εμφάνιση, δεν είναι μία εμφάνιση ο Καμαρά, sorry, αυτό λέω. Πιστοποίησε,
πιστοποίησε.
Ο Καμαρά. Ναι. Δεν είναι μία εμφάνιση ο Καμαρά. Ο Καμαρά ήταν εξαιρετικός και στα παιχνίδια με την Arsenal. Ο Καμαρά είναι εξαιρετικός από τη στιγμή που ο Μαρτίνς άλλαξε το σχήμα του Ολυμπιακού και έβαλε αυτή την τριπλέτα στα χαφ που ουσιαστικά πνίγει τον αντίπαλο και επιτρέπει στον Ολυμπιακό να κλέβει συνεχώς μπάλες και να δημιουργεί καταστάσεις. Θυμηθείτε τον γκολ στην Τούμπα. Είναι αποκλέψιμο που επιτρέπει το Βαλμπουενά να μένει ψηλά κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ για να διεκδικήσει κάποια μπάλα. Σκεφτείτε το δεύτερο γκολ το χθεσινό από τη σέντρα των παιχτών του Άρη. Ξεκίνονται τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού για να κλέψουν την μπάλα.
Ναι, δίκιο έχεις. Είναι πολύ καλός. Όντως είναι πολύ καλός.
Είναι ξεκάθαρα ο παίκτης που ξεχώρισε χθες. Έχει δύο γκολ, μία ασίστ. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει άλλη ανάγνωση του Άρη που λέει ότι μέχρι το 25 δεν είχε κινδυνεύσει ιδιαίτερα και μέσα σε 60 δευτερόλεπτα έκαναν αυτό που είχαν λάθη παίχτες του Ένιξ και ήρθε αυτό το 3-0 που θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο, θα μπορούσε να είναι και μικρότερο αν μπορούσε να μειώσει ο Άρης μετά τον γκολ του Ιντέγε. Γενικά είναι ένα παιχνίδι στο οποίο, αν μπορεί να κρατήσει ο Άρης αυτό, είναι κάτι, είναι η εμφάνιση του Μαντσίνη.
Ναι.
Ο οποίος και ανασταλτικά δεν είχε προβλήματα με τον Τσιμίκα. Αστερίσκος εδώ, ο Τσιμίκας χθες δεν ήταν καλός. Ούτε στο πρώτο ημίχρονο και με το Φετφαντζή δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, αλλά δεν πάβει να είναι ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας αριστερός μπακ. Παρ' όλα αυτά, ο Μαρτίν δεν είχε πρόβλημα να τον αντιμετωπίσει. Είναι ο παίκτης που βγάζει τη σέντρα στον κόλπο του Ντέγκη. Γενικά, φωνάζει παρόν σε ένα κρίσιμο σημείο ο Αργεντινός και ο Ένικ ξέρει ότι έχει μια αξιόπιστη εναλλακτική. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, εγώ το είπα και στη διάρκεια τη μετάδοση. Είπα και για το Βέρμπουμ και μου είπε από το στούντιο Σάββα μου ότι ο Βέρμπουμ δεν υπολογίζεται. Ωραία. Το στόχο λοιπόν που τον παίρνει στην αποστολή, είναι δυνατόν τώρα να βλέπουμε δεξί χαφ εξτρέμ τον Ροντρίγκο για να βλέπουμε το Στοχ.
Εντάξει,
δεν υπάρχουν.
Του Ροντρίγκο το έλεγα και στην ώρα του παιχνιδιού ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να χτυπήσει από το μάτος και τον έβαλε εκεί για να του δώσει και ένα στήριγμα επιπλέον.
Δηλαδή, ο ένας βαθμός για τον ΠΑΟΚ.
Όχι, δεν ήταν αρκετός ο ένας βαθμός.
Άρα, τι αλλά να κλειδώσει την άμυνα ή να βάλει.
Εντάξει, δεν είναι. Ο Ροντρίγκο είναι ένας μπακ ο οποίος έχει στοιχεία για να γίνεται και να βγαίνει και πιο μπροστά. Δεν είναι τόσο απόλυτο το ζήτημα. Ήθελα να σε ρωτήσω, για να αφήσουμε των παιχνιδιών του Σαββατοκύριακου, υπάρχει καμία έτσι αντίδραση ή καμία αίσθηση που μπορεί να έχεις από αυτό το αίτημα που κατέθεσε ο Άρης για επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα στο Υφυπουργείο Αθλητισμού?
Με τα κρούσματα να κυμαίνονται καθημερινά σε διψήφια νούμερα, όχι πολύ μεγάλα βέβαια, και να υπάρχει ορατός φόβος για να ξεφύγει κάπου το πράγμα, νομίζω ότι δεν έχει κάποια τύχη.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δεν αφήνω μεγάλες πιθανότητες. Έχουν ανοίξει τον τουρισμό, ανοίγουν οι πτήσεις, πηγαίνουν μέρα με τη μέρα πραγματικά. Γι' αυτό είπα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπορεί να έρθουν ξαφνικά χίλιες πτήσεις. Τώρα λέω τυχαία το νούμερο γιατί δεν ξέρω πόσες πτήσεις μπορεί να σηκώσει στη Μακεδονία και το Ελευθέριος Βενιζέλος. Και να είναι όλα καλά μέχρι το Σαββατοκύριακο και να αρχίσουν να το συζητάνε. Αλλά μπορεί ξαφνικά να χτυπήσει μία μέρα ένα αριθμό 50-60 κρουσμάτων και να τρέχουμε για να μην φτάνουμε. Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να ανοιχτούν μόνο για τους ημιτελικούς.
Ναι.
Αν υπάρχει μια συνολική απόφαση η οποία να δίνει το δικαίωμα να είναι και στους ημιτελικούς και στα υπόλοιπα παιχνίδια play-off, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή ξανά μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
Πάντως η απόφαση, όπως είπε και ο Μάικς πριν, θα πάρθει με βάση αυτό που θα πού η Υγειονομική Επιτροπή, αυτή που ασχολείται γενικότερα με το ζήτημα. Έτσι.
Από εκεί περνάνε όλα. Ναι. Ναι. Το αίτημα, η συζήτηση που έγινε μεταξύ Αυγενάκη Λισάνδρου, που σαν ήδη είχε ζητηθεί συγκεκριμένες προτάσεις από τη Λίγκα προς την Υγειονομική Επιτροπή, η οποία θα το εξετάσει και ανάλογως θα αποφανθεί.
Ωραία. Έχουμε...
Η λογική του Super League στηρίζεται στο γεγονός ότι ανοίγουν σινεμά, θεάματα, γιατί να μην ανοίξει και μερικώς και το γήπεδο. Τώρα από ό,τι μαθαίνω στη Σερβία, παίκτης Παρτίζαν του μπάσκετ που ήταν και στο ποδοσφαιρικό ντέρμπι βρέθηκε θετικός. Τώρα έτοιμα κόλλησε στο ποδοσφαιρικό ντέρμπι ή πήγε εκεί έχοντας ήδη τον ιό και μπορεί να έχει κολλήσει και εκατοντάδες ακόμη.
Ξαναπες το αυτό. Αθλητής του μπάσκετ της Παρτιζάν πήγε στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και έχει διαπιστωθεί ότι.
Και έχει βρεθεί θετικός.
Και κανείς δεν ξέρει αν ήταν από πριν, αν κόλλησε εκεί. Όπως και να έχει, είναι ζήτημα γιατί πόσο κόσμο έχει σε εκείνο το παιχνίδι.
Στο ποδοσφαιρικό ντέρμπι 20.000. Στο ημιτελικό σκυπέλου τι ήταν.
Και πού θα κάνουν αυτοί, διακοπές.
Καλή ερώτηση.
Ναι.
Τα χερσαία σύνορα παραμένουν κλειστά. Νομίζω ανοίγουν 1η Ιουλίου.
Για να δούμε
τους βόρειους γειτονές μας.
Για να δούμε τι θα γίνει. Ωραία, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και σε εσένα στο ρεπορτάζ.
Γεια σας, παιδιά, γεια σας.
Αυτός ήταν ο Δημήτρης Τιχάλας από την Αθήνα. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ήσασταν συντονισμένοι από τις 3 μέχρι και τις 4 και στο στάτους 107,7. Παραμείνατε συνέχεια συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Να σας θυμίσω ότι το πρόγραμμά μας συνεχίζεται κανονικά μέχρι και αργά το βράδυ. Από τις 6 και μετά μας ακούτε και στη Χαλκιδική στους 99,5. Από τις 9 και μετά επανερχόμαστε και στο στάτους 107,7. Εμείς θα παραδώσουμε σκυτάλι στο Μιχάλη Μουταφίδη μέχρι τις 6. Στη συνέχεια θα έχουμε στις 6 τζατζαράς.gr. Τώρα τζατζαρά, γιατί τι έγινε? Ο Μουταφίδης πήρε ρεπό και θα ξεκινήσει από τις 5 ο Νίκος Τζατζαράς. Δεν χάνετε με τίποτα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Νίκος Τζατζαράς ένα large σήμερα, τζατζαράς.gr. Αργότερα το βράδυ θα ακούσετε και Χρήστο Ραγκάτσι, Ράγκα Παράγκα και Νύχτα Θα Φύγουμε. Φώτης Πλιάκος, Δημήτρης Ζορμπατζόγλου, με την τελευταία σύνοψη της ημέρας και έτσι το ιδιαίτερο στυλ της πετυχημένης συνταγής συγκεκριμένης εποχής, φαντάζομαι ότι θα έχει κανονικά και τζατζαράς by night. Όλα αυτά εδώ στο radioprimo.gr. Μαζί θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 3. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.